Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, jdeme hned z ostra, z hurta na to, protože toho zase bude opět hodně, takže vás vítám u pravidelného týdenního, tedy informačního nátřesku s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tedy komentované to zpravodajství, protože už máme zase neděli, tentokrát je tedy 16. února roku 2020. 25. Pane inženýre, vítejte, já vás zdravím.
Děkuju, dobrý večer vám i všem posluchačům.
Nuž, dnes toho asi bude zase hodně, takže se na to koukneme. Komentované zprávy budou obsahovat tedy zprávy z Ruské federace, informace z USA, aktuality z Evropské unie, také události na Ukrajině, novinky odjinud a pak uvidíme, jestli se dostane na covid, kočkování a následky, případně ještě i zajímavosti z domova. Protože pak nás čeká v závěrečné čtvrthodince, tedy tematické okénko, a neb Ukrajině již nezbývá nic, co by se dalo vyměnit za další válku nebo mírovou dohodu. Nuž, tak asi můžeme, pane inženýre, směle se do toho vrhnout střemhlav, protože jste říkal, že to je opravdu hodně, tak musíme se na to.
Tentokrát možná pro diváky, pro posluchače jednu takovou informaci. Je to opravdu záplava a ono teď se to děje skutečně hodně a já jsem přemýšlel, jak to seřadit vůbec, tak jsem se pokusil tak nějak, aby tam byl nějaký logický sled věcí, to je jako první věc. Druhá věc, tentokrát bych tam rád to okénko stihnul, protože to se týká z části i toho textu, který v podstatě se zabývá tím požadavkem Trumpa na těch 500 miliard dolarů v těch podobě teda těch zemin, tedy těch vzácných kovů, který teda samozřejmě Zelenský jimi nevládne a tak dále, ale to si řekneme, snad to všechno vyjde. Začneme teda těmi zprávami z té Ruské federace. Já bych začal první zprávou. A sice ta hovoří o tom, jak to celé začalo. To je předchází, abyste měli, vážení posluchači, nějaký chronologický přehled, tak začalo to tím, že ještě 10. článku vyplývalo, že Rusko říká, dosud jsme neobdrželi uspokojivý návrh na zahájení mírových jednání o Ukrajině. Tam se říká. A taky jsem říkal, že je důležité, aby byla slova podpořena praktickými opatřeními. A dosud tedy nebyly žádné solidní návrhy tohoto druhu jaksi předloženy. Nicméně se věří tedy, že budou učinit nějaké pokroky, protože chtějí zastavit rusko-ukrajinskou válku. Tam Peskov říká, že se objevuje mnoho různých informací o těch kontaktech mezi oběma prezidenty, to znamená Trumpem a Putinem. Nemusí také vědět o všem, nemohou potvrdit ani nic vyvrátit, že se něco posunulo a tak dál. Takže to je taková prvotní zpráva. To je jako na ten rozjezd taková opatrná. Já bych teďka přidal slovo, ono to pak jako dál pokračuje. Některé věci asi vyplníme potom slovně, no a přidám teďka slovo.
Dobře, tak druhá zpráva, moment, já to tady přepnu obrazem, ať to vidíte, to, co se říká dlouho, že ano, hlavní podmínkou za začátku tedy vůbec nějakých jednání je hlavně tedy Zelenského rezignace a odevzdání moci šéfovi, tedy nejvyšší ukrajinské rady. Nelegitimní Zelenský totiž nemůže o ničem jednat a hlavně tam nemůže být podepsán, to už jsme tady zmiňovali tisíckrát tato fakta, takže jdeme na to. Říká to taktéž stálý představitel Ruské federace při OSN Vasilij Nebenzia, který oznámil, že Moskva považuje za zásadně důležité, aby jakékoliv případné tedy mírové dohody s Kyjevem podepsalo legitimní vedení Ukrajiny. Mimo to by Zelenského tedy dekret o zákazu jednání s Ruskem a jeho nezákonností mohl tedy zkomplikovat proces právě vyjednávání a právní fixaci jeho výsledků. Moskva tedy tlačí svoji vyjednávací linii jako tank dopředu. Takže se ptají, v čem je problém se Zelenského dekretem? Prezident Putin už vysvětlil, že Zelenský podepsal tento dekret, když byl ještě legitimním prezidentem a dekret nemůže zrušit. Už je totiž nelegitimní, tedy Zelenský, ano? Zrušení dekretu jako podmínka na začátek tedy jednání znamená jediné, hlavně tedy Zelenského odchod. Zákonně může tedy dekret zrušit jen tedy teď šéf parlamentu, tedy té Národní rady nebo Verchovné rady, nebo jak oni to mají na Ukrajině, který se stane pověřený výkonem funkcí prezidenta. A to znamená, že tedy odchod Zelenského a odevzdání moci předsedovi rady, začátek jednání rovná se všeobecné nové volby a rovná se finalizace tedy dohod a podepsání dokumentů znovu zvolenými orgány. Tak to tedy vidí daný proces, tedy Moskva, a pevně se drží své linie. A já doufám, že neuhne, nesmí uhnout, protože by to byla pak kapitulace a zhatění výsledků a cílů speciální vojenské operace.
Volají tak. Lidé, že nemáme odkaz, takže hromada lidí, že volají, tak nevím, co s tím provedeme.
Co nemají odkaz? Jak nemají
odkaz? Odkaz jako na pořád, no.
Normálně na Odyssey to běží a na Svobodný vysílači taky, tak nevím, kam chtějí odkaz. Nevím, kam chtějí odkázat. Studio Kadaň, dámy a pánové, na Odyssey, no jo, ale když to nevíte dohledat a poslouchat, tak jak se to dozvíte, když vám to v tom vysílání říkám, že jo? No, tak to nevím.
Já to můžu dát, když tak budete pokračovat, já to můžu dát zase vzkázat přes telefon.
Tak studio, ne, Kadaň, počkejte, Odyssey. Já vám to pošlu když takto a v další no, zprávě, to až budu pak mluvit
já, tak to mailem, já to přepošlu, jo, dobře,
někomu
dobrý.
To poslat.
Ať se to může poslat tak. Lidem, ano. A já mezi tím budu pokračovat. Jde o to, že zatímco už se připravovalo vlastně předběžně teda nějaké to jednání, tak to první nakonec proběhlo, víte, telefonicky, tak ještě dobíhaly některé ty staré bidenovské snahy o rozpoutání války a v rámci toho došlo k potopení ruského tankeru Koala v Leningradské oblasti. Takže ten Rosmorech flot, což je teda ta společnost, co to provozovala, tak hovoří o tom, že tam byly prostě výbuchy. Tam prostě byly výbuchy a ten tanker byl potopen. Je otázka, jestli zřejmě tam byla sabotáž, protože ty výbuchy byly ve strojovně tankeru, který se chystá vyplout s nákladem 130 tisíc tun topného oleje. Tam došlo k několika explozím a v době, když to plavidlo se připravilo vyplotí, takže jednoznačně sabotáž. Z toho jsem to nechytil, mám tady jenom to mám na mailu. Nemůžu to skopírovat ani do mailu, protože to nemám, mě to uteklo. Takže jestli to bude stačit, ještě mi to pošlete jednou tam na to.
Dobře, jdem
se. Na chvilku mi to naskočilo to okýnko a uteklo mě to, takže jsem to začal skopčit.
Jo, ale když jste normálně ve Skypeu, tak
pošlete to, když tak stáně rovnou, jestli máte ani mail.
Jo, dobře.
Jo, ať se ještě teď tím držím.
Tak jo, jdem se kouknu na totální útok na Rusko začal.
Já když tak ještě vám pošlete to a já to zatím vemu ještě.
Jo,
jo. Tak další zpráva hovoří o tom, že totální útok na Rusko začal. Tam byla snaha spálit ty Putinovy bombardéry, ty velké nové, ty TU a tak dál. Tam bylo kvůli tomu velké množství letišť dokonce zavřeno, velmi přísně. A ty útoky byly vlastně realizovány velkým množstvím dronů. A ty drony zaútočí na ruská města Engels a Saratov, no a tam, kde mají teda základny, ty velké bombardéry, ty bílé labutě a tak dál. A tam to způsobilo silné expoze a požáry. A zatím tedy ta protivzdušná obrana přes noc zničila asi 40 tedy těch dronů, těch letadel na několika regiony. Takže konkrétně v té saratovské oblasti jich sestřelilo asi 18. A detonace se ozývaly nad městy Engels a nad dalšími částmi regionu. Takže byly pozastaveny i lety v několika ruských městech, i Saratov, Kazaň, Kirov, Ujanovsk. Byla dokonce někde zavedena ta dočasná omezení z letů a přistání právě kvůli tomu potenciálně nebezpečí zásahů. Jinak byly výbuchy i v blízkosti letiště a průmyslové zóny. Takže tolik teda k této zprávě. A vidíte, že bylo za každou cenu prostě snaha ta mírová jednání prostě překazit, nebo vůbec aspoň tu možnost, že by se vůbec začalo jednat. Že by vůbec jako ta jednání začala. Takže toto, mohu předat slovo?
Ano, ano.
Ano, takže předávám 1-5, jo?
Tak, snad se to povedlo, stejně jsem to poslal aspoň přes Skype, tak uvidíme.
Ano,
tak, koukneme se, napětí nikdy prý nebylo vyšší. Ryabkov na setkání, nebo o setkání tedy Vladimíra Vladimiroviče Putina a Donalda J. Trumpa s tím, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou na pokraji kolapsu. Tým tedy prezidenta amerického Donalda Trumpa projevuje tedy zájem o obnovení dialogu mezi Washingtonem a Moskvou a Rusko je na to tedy připraveno, ale rovnocenně. Řekl tedy na tiskové konferenci náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Řekl, jsme, tedy cituji, připraveni na dialog, o kterém se mnohokrát diskutovalo, včetně toho, že jsme připraveni uvažovat o řešení situace na Ukrajině, ale pouze na rovnocenném oboustranně přijatelném základě. Dále zdůraznil, že k tomu, co řekl mluvčí ruského prezidenta, nemá co dodat, protože existují určité kontakty a nemám důvod poskytovat žádné podrobnosti k tomuto tématu, ale obecně ten proces již probíhá. No a podle diplomata mají tedy Moskva a Washington tedy určité kontakty prostřednictvím svých zahraničně politických oddělení a dodal, že harmonogramy kontaktů mezi ruským vůdcem a Trumpem, takže a i americkým vůdcem, když to takhle píšete, dobře vám tak, nejsou v současné době tedy dohodnuty, ale ta situace se vyjasní a dojde podle jeho názoru k dohodám, že ano, jakmile se vyjasní. Tak asi můžeme na další, nevím, co to ano. K tomu všechno vybrat, ale je jedna, zpráva, tak budou.
Ano, ano, ano. Další zpráva hovoří o tom, že ruští důstojníci odmítají uzavřít ostudný mír a Putin, s tím, že Putin začal teď tedy bojovat doopravdy. To, že předtím, že to byla víceméně taková vydržovací záležitost, protože nešlo o to rychle porazit Ukrajinu, ale víceméně jaksi rozložit při této příležitosti poněkud i ten západ a trošku je vyšťavit z hlediska zbraní a vůbec teda těch možností a financí a tak dál, což se nepochybně jaksi podařilo, tak teď už začíná trochu větší kvapík, protože taková úplně prvotní jaksi náznak dohody byl, že ta dohoda bude někdy ke konci března a podobně a do té doby, že co prostě Rusko obsadí bude mít. Když to řeknu velmi, velmi zjednodušně. Teď se zdá, že to vypadá jinak, ale nebuďme jaksi, jak se říká i nakonec těch dalších informací, příliš nadšeně Trumpovým zápalem na konci hodiny a půl trvajícího rozhovoru s ruským prezidentem a hovoří o tom třeba například i Novorosí a s cařihradským publicistou Iljou Golovněvem, kdy se říkají, objevuje se stále více signálů, že přinejmenším toto kolo konfrontace se blíží ke svému vyústění. A na tomto pozadí se zdá, že Rusko přechází od slov k činům. A po tomto relativně klidu jsme totiž svědky zesílení ruské armády. A již druhý den po sobě byly na Ukrajině provedeny silné raketové údery. Tam hovoří o těch úderech, tak tam říkají, že tedy v Kyjevě a v jeho okolí bylo zaznamenáno nejméně 15 zásahů balistickými raketami Iskander. Není to do civilních, je to samozřejmě do infrastruktury. Vedlo to k výpadkům elektřiny, k požárům, bylo zničeno velké montážní středisko bezpilotních letounů. A jde tedy už o jasný signál, že Rusko má v úmyslu oslabit Ukrajinu nejen na frontě, ale už i v týlu. Což tedy jaksi vylepší tedy i tu výchozí pozici při tom jednání. A ta informace dále hovoří o tom, že ty zabity údery prováděné v Kyjevě, tak říkají ne, v Obuchově, v Žitomíru, Mykolevu, v Sumách, Kirovogradu, Pavlogradu, Kremenčuku, Lubném a v Krivém Rogu. Takže vidíte, že to bylo hodně komplexní. Tam je zajímavá jedna věc, tam si zvláštní pozornost zaslouží útok na zařízení na výrobu plynu v Poltavské oblasti. Jedná se už o třetí takovou záležitost v únoru a hovoří se tam o systematické práci a je to s cílem omezit možnosti Ukrajiny v energetické oblasti, aby tedy přistoupila teda na všechny potřebné podmínky. Takže toto je důležitá informace. Jinak po měsíci klidu u Pokrovská, Sum a západně od Kurachova, tak teď se tam zvýšila výrazně intenzita, hlavně použití těch těžkých bomb s tím plánovaným a korekčním modulem PCM. Takže a ty bomby se staly těžšími, takže takto. Takže v těch dalších zprávách se dostaneme na Kurskou oblast a tak dále, takže předám teďka slovo.
Dobře, jdeme se kouknout na další. Takhle prý bude vypadat, jo, jsme na sedmice, nová Putinova invaze. Už si prý stanovil cíl a konečné zúčtování z NATO začíná na tomto místě. Jak tedy svět nadále sleduje válku na Ukrajině? Množí se náznaky, že by se dalším bodem, tedy splanutí, mohl stát Baltský region. Ruské vojenské manévry, rostoucí napětí mezi Moskvou a NATO, ekonomické a energetické provokace, stejně jako tvrzení ruských zpravodajských služeb o plánovaných, tedy operacích pod falešnou vlajkou, to vše ukazuje na možnost eskalace konfliktu, která by mohla zatáhnout celou Evropu do války. S tím, že tedy Rusko obvinuje Kyjev ze sabotáže a že jsou tady provokace jako předehra nějaké širší krizi, že ano, protože ruská zahraniční zpravodajská služba nedávno oznámila, že Ukrajina plánuje sérii provokací na mezinárodní úrovni, včetně sabotáže cizí lodi v Baltském moři, s cílem zase obvinit tedy z toho Rusko a vyvolat nějakou silnější reakci na to. Pobaltské státy, které přerušily energetické vazby s Ruskem, a ne ekonomická provokace nebo strategický krok, takže mluví se samozřejmě o Estonsku, Lotyšsku a Litvě, které oficiálně přerušily veškeré energetické vazby s Ruskem, odpojily se od sovětské elektrické sítě a připojily se k evropské soustavě. Litevský pak prezident zase to popsal jako historický to okamžik a poznamenal, že období politického tlaku a vydírání konečně skončilo. A je tady ještě zmiňovaný nějaký hypotetický scénář, jak by tedy vypadala ruská invaze do Pobaltí a takový věci, no tak ty tři bárky, co mají každý ten stát a ty dvoupolšníky s dvěma stíhačkami nebo třemi, tak to jsou jejich vzdušné síly a tak dále. To jsou zase tady nějaké vlhké sny. Blitzkrieg na pobaltské státy je zde dilema na to, jak by reagovalo, že ano. Takže Helsinki a další. Zbytek najdete toho článku na cz24.news, ale jestliže by podpindostníci nepodporovali tyto tři státy, tak brzo přijdou na zbyt, na úbyt a hezky rychle by prosili a všechno by šlo mírovou cestou. A tady to je divný scénář.
Já bych tomu jenom si dovolil malou poznámku. Víte, tady tyto mopslíci, čím menší, tak tím více štěkají. Tak přitom teď už se začíná nějak jako aspoň občas objevovat takový nějaký realistický pohled na to i z té Evropy. A ukazuje se, že najednou, kdyby teda měly být tyto státy obsazovány ruskými vojsky, takže NATO se moc jaksi na jejich obranu vystupovat nebude chtít. Toto je první důležité poznání a ono už to začíná tak nějak jako vyplouvat. Stejně tak jako ta Amerika do té války jako kvůli té Ukrajině nechce jít, ale to si řekneme dále. Tady poslední zpráva z toho Ruska, tady z toho dnešního bloku, hovoří o tom, že jednak teď jsou vylepšené Iskandery s dalším doletem, jsou to Iskandery 1000 a tam jako se hovoří o tom, že s těmi Iskandery je nejvýhodnější smazat Evropu z Kaliningradu a Běloruska, že tam je jako nejlepší, tam odtud je jako nejlepší dostřel, takže jinak samozřejmě ten vojskům budou dodávány ty Iskandery ve dvou možných variantách, v té konvenční, té klasické a pak v té speciální, to znamená jaderné verzi, té hlavice tedy měno. Takže tady opět zase nové znepokojení na západě. Některé ty věci zatím ještě také ohledně těch raket, co všechno umí, nejsou známé. Specialisté na to ji ale už tedy stihli zařadit jako s označením jako SS-X-33. Takže jedná se o jakousi kvazi balistickou střelu se zvýšeným doletem a s následujícími hmotnostními a rozměrovými charakteristikami. Ta hmotnost je asi 3,8 tuny. Průměr je 0,92 metru a délka 7,3 metru pro představu. A jinak prodloužení doletové vzdálenosti o dalších 500 až 800 kilometrů. Tak jenom jako abyste měli představu. Pojďme dále do dalšího bloku. Čas kvapí. Takže se podíváme do Spojených států.
Jednička je zde. Tak, Trump omilostní Edwarda Snowdena, dámy a pánové, je zde uvedeno v první zprávě, takže se na to jdeme mrknout. Prý to za odhalení masivní šmírovací operace Deep Stateu, že ano, pravdu, kterou se snažili pohřbít. Tak, co tu máme, tedy prezident Donald J. Trump, který se chystá udělit tedy úplnou a bezpodmínečnou milost Edwardu Snowdenovi, muži, který obětoval vše, aby odhalil zločiny Deep Stateu proti americkému lidu, přeneseně samozřejmě i proti světovému. Tento krok není jen tedy spravedlností pro Edwarda Snowdena, je to přímý úder na srdce zkorumpovaného establishmentu, který po desetiletí zneužíval svoji moc. Já poznamenám občan číslo 4. Tak se jmenuje dokumentární film britských autorů, abyste se na to něj koukli, když si to běželo i na české televizi. Takže Trump vždy byl tedy narušitelem, vůdcem, který se nebál postavit se etablovaným silám hlubokého státu. Omilostněním tedy Snowdenovi odhalí hnilobu v jádru zpravodajských služeb a upevní svoji roli jako konečný obránce prýto americké ústavy. A prýto není spekulace, náznaky jsou zde a poselství je jasné. Dny tedy hlubokého státu, Deep Stateu, jsou prý sečteny. Edward Snowden, hrdina, který odhalil špionážní mašinérii, s tím, že tedy odhalil to, co vláda a její korporátní spolupracovníci doufali, že zůstane navždy pohřbeno. Pochází totiž z NSA, že ano, z Národní bezpečnostní agentury, pod vedením operativců Deep Stateu, když špehovali každého jednotlivého Američana, shromažďovali soukromou komunikaci, tedy e-maily, telefonní rozhovory, videočety, uložené souhory a v to všechno bez soudního příkazu, souhlasu a nebo nějakého dohledu. Nešlo tedy o ochranu národní bezpečnosti, šlo totiž o kontrolu populace, šlo o vytvoření šmírovacího impéria, které by s každým občanem zacházelo jako s podezřelým a s každým aktem nesouhlasu jako s hrozbou. Tak uvidíme, jak se to celé vyvine, bude to zajímavé toto sledovat, jestli k tomu skutečně dojde, bylo by to dobré, protože víme, že utíkal, že ano, nakonec skončil v Ruské federaci, s žádostí o azyl a teď už dlouhé roky o Edwardu Snowdenovi nebylo ani slovo, takže jsem na to sám moc zvědavý, jak to dopadne.
Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Trump zavedl cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států a to pro všechny země. Tady v podstatě je to 25% bez výjimek, týká se tedy každé země. Ta sice jako agentura Agence France-Presse tak označila tento krok za novou fázi obchodní války vedené americkým prezidentem proti zbytku světa s tím, že Evropská unie bude reagovat, pokud Spojené státy zavedou cla na dovoz oceli a hliníku. To oznámil už v předstihu, samozřejmě to zavedl. Ono tam je jeden problém. Oni potřebují, máte-li mít zpátky v zemi strojírenský další průmysl, tak prostě potřebujete základní suroviny, vstupní suroviny, materiál. Když nemáte hutě, nemáte nic, tak to se těžko obnovuje. Ten jejich problém spočívá v tom, že na jedné straně zvýší cla, vůbec uvalí cla a zvýší je třeba, tak tím sice by dorovnali cenovou úroveň, protože v Americe se počítá s tím, že bude vyšší úroveň mest, ale ten problém dneska spočívá v tom, že ty americké ocelárny, jak jsou odstavené a tak dále, tak pokud ještě vůbec jsou, někdo už ani nejsou, tak prostě by potřebovali modernizaci a to by byly velké náklady do toho. A nebylo by to hned, takže my se k tomu pak ještě dostaneme, tuším, že Číňané nebo Indové, jim to tam na toto reagují a vysvětlují jim to tam, že jenom teda tím clem, že si moc jako Američané nepomohou. Ale tak oni to asi musí zjistit sami během času. Pojďme dále na další zprávu.
Dobře, koukneme se na Roberta Francise Kennedyho juniora. Ten se stává tedy Trumpovým tajemníkem HHS. Dny tedy farmaceutického kartelu jsou prý sečteny. Tak, Senát promluvil v těsném tedy poměru hlasů 52-48 byl Robert Francis Kennedy Jr. potvrzený jako tedy ministr zdravotnictví a sociálních služeb. Tento okamžik není nic menšího než tedy revoluční. Je to zatím nejjasnější signál, že železné tedy sevření Ameriky s korumpovaným farmaceutickým kartelem se láme a oni jsou vyděšeni. Ale ani na vteřinu si nemyslete, že toto vítězství přišlo, řekněme, bez odporu. Mitch McConnell, tedy bezpáteřní to stělesnění všeho špatného ve Washingtonu, odhalil svoji skutečnou loajalitu tím, že hlasoval proti Robertu Francis Kennedy juniorovi, s tím, že ale bažina je hluboká a McConnell do ní se v ní tedy sám topí. Potvrzení o Kennedy není jen politickým tahem, je to prý to přímo válečný akt. Po desetiletí farmaceuticko-průmyslových komplexů, kdy schlétali z utrpení amerického lidu, vykořisťovali tedy zdraví pro zisk, potlačovali léčbu a udržovali chronické nemoci, tak tedy jejich kontrola pronikla do všech koutů společnosti. Vládní agentury, média, zdravotnická zařízení, všichni pracují tedy v těsném závěsu, aby si zajistili svoji nadvládu. To dnes tedy prý končí. Robert Francis Kennedy Jr. s plnou podporou prezidenta Donalda Trumpa je nyní v pozici, kdy může tento skorumpovaný systém roztrhat na kusy. Tak, prý to je tedy muž, který odmítl ustoupit. Taktéž je tady sdělována aliance, tedy Trump a Robert Francis Kennedy Jr. jako hrozba pro establishment ten starý a volání do zbraně, takže půjde se po nich všemi kroky. Tak snad se budou dít dobré věci.
No ono v kombinaci s, my se k tomu dostaneme, s medbedy, s nasazováním medbedů, které začíná nasazovat armáda do nemocnic ve Spojených státech, protože někde se tomu bránili ti lékaři, tak ono ruku v ruce s tím, tak to znamená postupně konec vytlačení a konec tedy Big Farmy. Někdo teďka taková malá, veselá, jak se říká, historka zatáčení, tak teď mi někdo říkal, že tady snad, jestli na české televizi, nebo nevím, na nějakém mass médiu, že říkali, no, oni teda toho Kennedyho schválili, ale s tím, že musel slíbit, že bude podporovat dál to očkování. Tak to jsem se teda opravdu jako zase po delší době zasmál, protože to jsem říkal, no tak to určitě tedy, tak to jako opravdu, to by tam nemusel být. Pojďme k dalším zprávám. Další zpráva se týká hledání peněz. Jak víte, tak v americkém rozpočtu tam se kouzelně, tam je černá díra, tam se ztrácejí biliony dolarů, jen to pičí. A tentokrát je to zpráva o ututlávání 2,7 bilionu dolarů. A média odmítají informovat o největší krádeži v historii Spojených států. To je jako velmi zajímavé. A vlastně jde o to, že tato částka byla odčerpána z americké ekonomiky prostřednictvím podvodných plateb Medicaid a Medicare. Nejedná se jen o únik, je to přijímavá vlna korupce a nikdo v establishmentu o tom nechce mluvit. To jsou neuvěřitelné věci. To bylo teda odhaleno teda tím podvýborem Dodge, který teda je veden republikánkou Marjorie Taylor Greenovou. To je taková na blond přebarvená, taky jako velmi ostrá ranařská dáma. Ta bojovala ještě v kongresu s Nancy Pelosiovou. Ta si jako nebere servítky při tom odhalování těchto věcí, takže tady vlastně je to zřejmě největší zrada amerických daňových poplatníků v historii. A teď se hledá tedy, kam se podělo 2,7 bilionu dolarů. Když se na to podíváte, co tam mají oni za nepořádky, a vemte si volby, vemte si právní systémy a tohle, teď si vemte ty finance, no to je neuvěřitelný. A říká se v té zprávě, že 2,7 bilionů byly od roku 2003 špatně spravovány. Byly záměrně napumpovány do rukou těch, kteří operují ve stínu zkorumpovaných kontraktorů, zahraničních subjektů a pravděpodobně právě těch agentur, které mají tuto zemi chránit. Takže ta tisková tajemnice Bílého domu to připustila před několika dny Caroline Leavittová, tak to připustila. Nicméně to jsou jako opravdu, teď se uvádí i jako celovládní spiknutí za účelem krádeže té předchozí a vlády. A ta zjištění předložená tím podvýborem Dodge jdou daleko za hranice prostých účetních chyb. Tam jsou zahraniční platby, miliardy dolarů v podvodních výplatách Medicaid a Medicare, tak byly vystupovány k zahraničním příjemcům. Tam se financují z toho prostě platby neznámým subjektům v zahraničí, kdo to je a tak dále, co to je za entity. Financují se nepřátelské vlády, darebácké režimy, stínové organizace. Dále financují se fiktivní smlouvy, vládní zakázky v hodnotách milionů, někdy i miliard dolarů, to je rozpoň ve vzduchu. Takže obrovské částky nebyly vyúčtovány, kdo se strká do kapsy. Dále jsou prováděny platby mrtvým, dávno mrtvým jednotlivcům. Ty zemřeli před roky, dokonce před desetiletími, to není chyba. Je to záměrná metoda praní špinavých peněz prostřednictvím systémů, které nikdo důkladně nekontroluje. A pak jsou tam nepravdiví příjemci. Značná část podvodných výplat šla k subjektům, které ani neexistují. Takzvané skořápkové společnosti, falešné identity, nevystopovatelné účty beztrestně odčerpávají peníze amerických daňových poplatníků. Já tady mám na tom, v tom článku je tady i Marjorie Taylor Greenová, tam je na obrázku. A říkají, tady to není nekompetentnost, to je systém. Ten byl použit jako zbraň proti těm samým lidem, o kterých tvrdí, že jim slouží. Takže tady otázka plade v sociálním zabezpečení, co vypláceno lidem, kteří již neexistují a tak dále. Říká to není nedbalo, říká Musk. To je přímý útok na solventnost amerických záchranných sítí a tak dále a tak dále. Takže pojďme dále. V každém případě je to záměrný pokus nebo snaha ochromit a v podstatě vymazat americkou střední třídu.
Dále se koukneme na Tulsi Gabbardovou, která se zavázala uzavřít americké biolaboratoře na Ukrajině, aby se zabránilo globálním epidemiím. Takže podplukovnice Tulsi Gabbardová, nově potvrzená ve funkci ředitelky Národní zpravodajské služby, slíbila tedy, že uzavře biolaboratoře na Ukrajině, financované Spojenými státy, které podle ní podporují pandemie po celém světě. Zmiňuje tedy výzkumy patogenů v 25 až 30 vysoce rizikových biolaboratořích, zařízení, u níž americká vláda dlouho popírala jakékoliv pochybení. Jak ale Gabbardová tedy jasně říká, americký lid a i celý svět musí být tedy před bezohlednými experimenty Deep Stateu chráněn. Její poselství je tedy pevné, tyto laboratoře musí být okamžitě uzavřeny. Gabbardová tedy byla ve středu ráno Senátem Spojených států potvrzena jako další ředitelka tedy Národního zpravodajství, tedy zkrátka DNI, což je 14. vítězství prezidenta Donalda Trumpa ve vládě od jeho opětovného nástupu do úřadu. Vzpomeneme, že to je bývalá demokratická kongresmenka z Havaje, která získala hlasy zase v poměru 52-48 a proti ní se postavil kdo jiný než republikánský senátor Mitch McConnell za Kentucky, asi je tady KI, tak asi Kentucky. Krátce před závěrečným hlasováním senátor Chuck Schumer tedy, nebo Schumer, prohlásil, že je hrdý na to, že všichni demokraté budou hlasovat proti ní a tvrdil, že odráží tedy ruskou to propagandu. To jsou blázni. Gabbardová ve svém stanovisku pro časopis Newsweek už 3. února tedy vyjmenovala své 4 priority pro první den. Za prvé, vyhodnotit prostředí globálních hrozeb a určit, kde jsou v našich zpravodajských službách mezery, integrovat zpravodajské prvky, zvýšit sdílení informací a zajistit nestranný a politický a objektivní sběr a analýzu informací, které podpoří rozhodování prezidenta Trumpa a tvůrců politik. Za druhé, splním závazek prezidenta Trumpa vůči americkému lidu ukončit izolaci IC a soustředit se na základní poslání IC, kterým je zajištění bezpečnosti našeho národa. A za třetí, obnovím důvěru ve zpravodajskou komunitu prostřednictvím transparentnosti a odpovědnosti a konečně za čtvrté, budu posuzovat a řešit efektivitu, nadbytečnost a účelnost v rámci celé, tady je zase ODNI. No, takže další věc.
Další malou bolka. Poznámku k tomu, ona je to podplukovnice americké armády, dokonce s válečnými zkušenostmi, takže to je jako další taková dáma od rány. Měla by vědět, ale že teďka další laboratoř, biologickou laboratoř úrovně 3, nevím přesně to označení, tak staví Spojené státy v Německu. Takže to by jim asi měla rychle zatrhnout. Tedy. Jo, takže to je jenom jako na doplnění. No, takže půjdeme asi k další zprávě. Já si ji tady vyhledám a ta další zpráva, ta se týká už trochu něčeho jiného. Ta se týká Gazy a těch ambic Donalda Trumpa dostat Gazu pod americkou jurisdikci. Nejdřív říká, koupíme to, teď je otázka, komu by to platili, že jo? jestli tedy Palestincům by to chtěli prodat. Teď říká, prostě si to vememe. To jako prohlásil před jordánským králem. Jordánský král, tak ono jich není moc těch Jordánců, tak ten nevěděl, jak se na to má tvářit. Pak když odcházel a mluvil ještě s novináři, tak jim tam řekl, že jako prostě s těmi věcmi jako nesouhlasí. Tam se to bál říct, jako přitom. A on říká, když se pak tady reportéři to jordánské monarchie, jaký jeho postoj k americkému pronásledování Gazy, tak on říká, to je něco, co jsme jako Arabové zde ve Washingtonu, abychom diskutovali o všech možných možnostech, proč teda tam jsou, ale jedna věc je diskutování, ale on jako Trump moc nediskutuje, on jim jako se jim snaží jako říct, jak to bude. A samozřejmě, že Trump má představu takovou, že by ta Gaza byla na základě jurisdikce Spojených států, jak jinak. Nekoupíme si Gazu, není tam co koupit, prostě si to vezmeme. Je to válkou zničený region, vezmeme ji, znovu ji vybudujeme, vytvoříme nová pracovní místa. Tam je velmi důležitá jedna věc. Tam je v tom příbřežním šelfu, tam jsou velká naleziště ropy a myslím, že i plynu. A dokonce nějakých surovin. Takže to je jedna věc. A druhá věc je tam úvaha o tom, že by se tam, že by se prokopával druhý kanál paralelně se Suezským, s tím, že teda tam by měl vyústění do Středozemního moře a že by tedy na tom potom vlastně participovali Izraelci a vydělali by Izraelci. Samozřejmě se Spojenými státy jak jinak, že jo, takže jinak Trump vyprávěl o tom, že američtí palestinci, přiměmte, neznám ten termín, budou moci žít bezpečně na jiném místě. Věří, že v Jordánsku a v Egyptě, že tam bude půda, kde budou palestinci žít. Vezmeme si gazu, říká. No. Budeme správně a řádně budeme spravovat. No, saudsko-arabský princ mu vzkázal, Ben Salman, že ať si naopak on vezme židy a dá se na Aljašku. Zatím jako dlužno říct, že takový nápad Trumpa jako zatím jako nenapadl. Samozřejmě, že to tak nebude, ale uvědomíme si jednu věc, že vlastně legální existence židovského obyvatelstva v Palestině, to znamená na území Izraele, tak skončila vlastně někdy v říjnu loňského roku. Protože tam skončila tak 75 let trvající smlouva, která tam byla. A to byla v podstatě smlouva, která ještě byla zaplacená svého času Rothschildy. Takže místo toho, tak aby teda tam se hledal nějaký konsenzus a udělali tam třeba dva státy vedle sebe, tak nějakých podmínek, tak vlastně se tvoří, nebo je tam snad vytvořit velký Izrael a Palestince vyhnat. Jo, takže ty právoplatné vlastníky vyhnat a tak dál. Takže tohle to je věc, která bude zřejmě ještě mít nějaké další konsekvence. Faktem je to, že v tom hodinopůl dlouhém rozhovoru Putina s Trumpem byla mimo jiné diskutována i tato otázka a vzhledem k tomu, že se mají sejít příští týden v Saudské Arábii, tak nepochybně se na toto téma ještě znovu dostanou. Takže toliko jde mne tady k tomu.
Tak, dejme ještě na Izrael s tím, že Trumpův první měsíce zamluvá Izraeli, rozlučte se s Palestinou. Trumpova administrativa, která je ve funkci teprve něco málo přes 3 týdny, se na plné obrátky pustila do protlačování Izraele. Pozvání Donalda Trumpa izraelskému premiéru Benjaminu Netanyahuovi na návštěvu v Bílém domě, což je tedy první zahraniční hlava státu, která byla takto poctěna, připravilo zase půdu pro celou řadu akcí, jejíž cílem je potvrdit status Izraele jako nejlepšího přítele a nejbližšího spojence Ameriky, jak jej často oslavuje vláda i média. Tak, samozřejmě tam Trump také potěšil svoji návštěvu tím, že odhalil plán Spojených států na úplné odstranění Palestinců právě z pásma Gazy, aby americká vláda mohla pásmo vykoupit a vlastnit za účelem jeho, tedy obnovy v luxusním stylu s nemovitostmi s výhledem na Středozemní moře po vzoru francouzské riviéry, které by pak byly prodány lidem v oblasti, což znamená pravděpodobně bohatým židům, jak Trump také jasně řekl. Přání nebo žádní Gazané by se nesměli vrátit do toho, co kdysi bývalo jejich domovem. Netanyahu mezi tím tedy etnicky čistí další zbytky Palestinců na západním břehu Jordánu, což znamená, že to, co kdysi bývalo Palestinou, bude zanedlouho bez Palestinců a více než 3 miliony nových uprchlíků budou buď usmrceni nebo odesláni do neznámých končin. Trump také naznačil, že tato otázka, tedy kroky, které Izrael podniká za účelem vylidnění a následné anexe západního břehu Jordánu, je rovněž předmětem přímého jednání s Netanyahuovou, tedy izraelskou vládou. No, dámy a pánové, 1800 ničivých bomb Mark 84 o hmotnosti 2000 liber, které mají podle potřeby dokončit práci v uvozovkách v Gaze a pravděpodobně také u severních sousedů Hezbollah, tedy v Libanonu, pokud by se opět zbouřili, to schválil všechno Trump pro Izrael teď, dodávku těchto ničivých bomb a další, dámy a pánové.
No, protože Trump používá taky nějaký klon pro některé věci, není tajemstvím, že některé ty volební mítinky objížděl jeho klon, další klon obíhal ty soudy a podobně. Nicméně ten klon, který byl pro ta jednání, tak ten byl likvidován v tom vrtulníku, který narazil do toho letadla. Tam zase letěli pro změnu teda ty inspektoři, kteří vyšetřovali USAID a tady tyto věci. Takže se hovoří, že v některých případech vlastně je tam nasazován nyní klon Trumpa, který má protistrana, tam má taky jednoho. Pokud tady to není toto, a je to skutečně jaksi tohleto Trump a podle toho snímku, tak to vypadá, že to Trump je, tak je to v přímém rozporu s Gesarou toto. A jako je zajímavé, že ten na jedné straně oni prosazuje ozbrojení, prosazuje mír, ale také pozor, tam je také jedna věc, že teď vlastně v souvislosti s Jaltou 2, ale spíše s Jaltou 3, která bude asi potom následovat po Jaltě 2 a měla by se potom zabývat asi celosvětovým urovnáním poměrů, kde by tedy mělo být to, aby ty státy nebyly, oni jsou velmi často uměle rozděleny. Z hlediska náboženského, z hlediska národnostního a tak dál. Klasický příklad jsou Kurdové, kterých je asi 11 milionů v Turecku, stejný počet jich je tuším v Iráku, v Sýrii je také několik milionů, něco je v Iránu a nějakých 12-14 milionů jich někde migruje po světě, protože oni nemají stát. Takže tyto věci, protože ještě od výsledek skončení první světové války, kdy Francouz a Angličan, pánové Sykes a Picot, přišli, rozložili si mapu, vzali si pravítko a ty to tam nalajnoval, jak to tam bude. Hlava nehlava, ale zejména se záměrem podle hesla rozděl a panuj. Toto by se mělo všechno teď, aby se odstranili příčiny různých válek, aby se toto mělo narovnávat. A tohle ten krok je přesně proti tomu, což je trošku velmi zvláštní. Takže vyčkejme dalšího, co z toho ještě vzejde, ale jako rozhodně tohle to není dobrý krok. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme k další zprávě. Ta další zpráva je z 15. února, hovoří o tom, že američtí mariňáci převzali plnou kontrolu nad Guantanámem, dochází k nadále probíhá masové zatýkání, soudy, popravy těch lidí z toho Deep Stateu a lidí, kteří se účastnili pedofilie, obchodů s dětmi a tak dál, vlasti zrady a podobně. Takže tam teď už probíhá, jak už říkají, konečná čistka od zrádců hlubokého státu. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. Počítejme s tím, že ono to bude v takových vlnách. Oni vždycky mají ty zapečetěné obálky a vždycky to rozpečetí a teď jedou prostě po těch lidech. Oni jich měli 500 000, pak jich měli 250 000, pak jich měli zase už 500 000, teď jich mají 700 000, takže to je masová záležitost toto. Masová záležitost, uvidíme, toto všechno by nám mělo být ukázáno i v tom EBS, až budou teda promítány teda ty záběry, nejenom teda z těch tribunálů, říkají, že snad i nějaké popravy, na to se zrovna moc netěším, ale hlavně, aby ty lidé viděli, co tyto lidé, nebo v některých případech nelidé, že to nejsou jako lidské entity, když to mají v lidskou podobu, tak co prováděli. Tak co prováděli, včetně dětí a podobně, a nebo obchodování s orgány prostě zraněných vojáků, když vojáka odvezou do nemocnice, aby ho napravili a oni mu tam odeberou orgány ještě a prodávají orgány jako věci. To jsou hrozné věci. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na, moment, přepneme obrázek. To je to Gitmo. Tak, uniklý dokument USAID, který nastínuje plán na vyvolání celosvětového dokonce hladomoru. Uniklý dokument USAID nastínuje tedy plán na vyvolání globálního hladomoru před rokem 2030 s cílem vylidnit svět a centralizovat tedy kontrolu nad obyvatelstvem. Podle Kissingerovy zprávy z roku 1974 musí být snížení počtu lidské populace pro globalisty nejvyšší prioritou, pokud chtějí uskutečnit svůj sen o novém světovém řádu. Server Granite Grok k tomu uvádí. Přestože vláda Spojených států vyzvala od roku 1974 stovky politických dokumentů, nebo vydala, pardon, zabývajících se různými aspekty americké národní bezpečnosti, například NSSM 200, je stále základním dokumentem americké vlády v oblasti tedy kontroly populace. Proto i nadále představuje oficiální politiku Spojených států v oblasti vládní kontroly populace a byl stále tedy zveřejněn na internetových stránkách USAID až donedávna. Tématem toho SSM-200 jsou, cituji, důsledky celosvětového populačního růstu pro bezpečnost a zájmy USA v zámoří. Tento dokument, který byl zveřejněný krátce po první velké mezinárodní populační konferenci v Bukurešti, byl výsledkem spolupráce ústřední zpravodajské služby, tedy americké CIA, agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj, to je to USAID, a ministerstev zahraničí, obrany a dokonce zemědělství, dámy a pánové. Ono už se to tady objevuje poslední týdny stále. Na základě rozšířeného pocitu ekonomické nejistoty si pravicové i centristické strany osvojily tento narrativ a vyvolaly tedy spolitizovanou debatu, v níž se pro zelená a pro konkurenční politika staví do protikladných rámců. S tím, že samozřejmě, kdo chce ovládat lidi, tak je pro mě důležité ovládat jejich jídlo, že ano. No, nevím, co k tomu více, stále, dámy a pánové, to jsou ale ty plány, které už tedy nebudou z největší pravděpodobností realizovány, ale aby jsme o nich věděli, co se tady chystalo.
Dovolím si k tomu dvě poznámky. Hmm. Za prvé, tohle to vychází vlastně z knihy Thomase Malthuse z roku 1798, kterou dále on tam vlastně v podstatě hovoří o tom, že prostě spoustu lidí, že ta společnost pro to, aby fungovala, nepotřebuje, že jsou to vlastně darmožrouti a proč si živit. Tohleto rozpracoval Římský klub, ten k tomu vydal, ten fungoval někde od roku 68, ale vlastně první takový počin větší a právě, když rozpracoval tady toto, tak vydal tuším v roce 1972. To je jedna poznámka. My jsme o tom hovořili, pravda nebo hoax, tam je to detailně jako řečeno. Druhou poznámku, a tady by měli posluchači zpozornět, tak ta se týká toho, že 13 států na světě podepsal závazek, že ten hladomor vytvoří a mezi ty státy patří Česká republika. To podepsala Fialova vláda. Tak jenom, abyste věděli, až budete demonstrovat to, tak abyste věděli, jako ta témata, která jsou skutečně závažná. Jo, takže tady vidíte, jako, jak ty věci jsou. No, pojďme dále k dalším věcem, asi protože tohle to jsou opravdu velmi smutné záležitosti. A jinak, jak si v těm členům toho římského klubu patřili, byť asi nebyli nějak jako zvlášť aktivní, tak tam patřil i třeba Václav Havel, třeba jenom jako prostě pro ilustraci. Ale bylo tady těch lidí více. Mnozí z nich jsou tady ještě na světě mezi námi. Další zpráva hovoří o tom, že Putin byl na Trumpa k belík studené vody plné reality. Je to vlastně článek od Larryho C. Johnsona, což je bývalý analytik CIA. A ten jako velmi často komentuje ty záležitosti, které se týkají Ukrajiny. On také říká, že ten Trumpův slib rychlého ukončení války na Ukrajině za Trumpových podmínek se zdá být každým dnem nepravděpodobnější. A zmiňoval, že před rozhovorem obou lídrů během posledních 4 dnů diplomaté zastupující Moskvu a Washington na svých velvyslanectvích odvedli detailní práci při zařizování telefonické diplomacie. Je jasné, že i takový telefonický hovor, že se musí připravit. A tam podle Boriskmana, což nevím, kdo je tedy, tak proběhly dva, nikoliv jeden rozhovor. To by odpovídalo podle dalších poznatků. V každém případě důležitý poznatek byl, že ten Putinův postoj byl pevný, neústupný. Žádné příměří ani zmrazení palby, uznání čtyř bývalých ukrajinských oblastí jako ruských států, demontáž ukrajinské armády, jedna další podmínka, aby nikdy nemohla vstoupit do NATO, to je další podmínka. Tam ještě je také, kromě té demilitarizace a zákaz vstoupu do NATO trvalý, tak je tam ještě denacifikace, to tady nezmiňuje, ale také tam to do toho patří. Takže tady je důležité ještě vědět, že 6. února už Spojené státy požádaly Velkou Británii, aby převzala předsednictví skupiny pro obranu Ukrajiny. Ta skupina se měla sejít pak jako Brusel, tam se sešla a tak dál. A vlastně Trump tak vysílá vzkaz Putinovi i na to, že Ukrajina už není považována za prioritu Spojených států a že Evropa je zodpovědná za tahání ukrajinských kaštanů z ohně. Takže tady to byl takový první signál, kdy teda Evropa začala být velmi silně nervózní. Dál to potom ještě zesílilo po uveřejnění teda toho, aspoň některých teda těch závěrů z toho telefonátu Trumpa s Putinem. No a jak se říká, dorazil to viceprezident Vance na té Mnichovské bezpečnostní konferenci, kdy jim to tedy vysvětlil, tak jako tam hlavně hovořil o nedostatku demokracie a dalších věcech, ale poté měl ještě asi dvouhodinovou schůzku jeho delegace s delegací Zelenského a to dopadlo tak, že Zelenský, byť ten program běží až dnes, té Mnichovské konference až dnes do večera, teď pravděpodobně už probíhá závěrečná recepce, tak Zelenský se hned ten pátek potom jednání se sebral s celou delegací, odjel domů. Takže vidíte, že prostě tak toto je a bezpečnostní poradce Trumpu pro národní bezpečnost Michael Waltz řekl následující. Myslím, že základním principem je, že Evropané musí tento konflikt do budoucna vlastnit. Prezident Trump ho ukončí a pak, pokud jde o bezpečnostní záruky, to bude přímo na Evropanech. On to pak jako vtipně komentuje i řecký tisk, snad se k tomu dostaneme. A říká dále ten Waltz, včetně budoucnosti americké pomoci Ukrajině, musíme tyto náklady rekrutovat a to bude partnerství s Ukrajinci, pokud jde o jejich vzácné zeminy, jejich přírodní zdroje, jejich ropu a plyn a také nákup našich. Takže oni by tam odsud brali lacino a zpátky by drze prodávali. Nekupte to, to je jako opravdu dobré. Takže takto, pojďme dále. Ještě snad jenom jednu poznámku k tomu si neodpustím. Víte, tohleto, jakože teď to hodí jako na krk Evropě, to jako je prostě potřeba si vysvětlit, že někteří američtí senátoři, McCain a další, jezdili prostě popichovat tu Ukrajinu a ty nacisty proti Rusku už v roce 2014. Pak tam teda proběhlo to, co tam proběhlo, proběh tam Majdan, ale pak tam dál teď ostřelovat teda ty dvě východní republiky a to se tahlo přes rok 2016, kdy tam byly zabíjeny lidé a tak dál. A to bylo období, kdy byl Trump u moci. Takže dneska, že to hodí na někoho jiného, oni se by se snaží ještě zkasírovat a hodí to na někoho jiného, aby někdo jiný nesl náklady. A tahle za ně, to netahají ty Evropani za sebe. Ty tě tahají z hlouposti, že také se do toho nechají namočit. Ale tam tahají americké kaštany z ohně. A to je prostě potřeba říct. A to teď nějak jako nezaznívá. To tam jako postrádám. Pojďme dále.
Tak dále se mrkneme samozřejmě na ty peníze. Trump totiž vystavil Ukrajině účet, už jsme to tady nastínili několikrát. Až nám ho zaplatíte, dostanete další pomoc, vzkázal tedy Kyjevu. Tak nevím, o čem chtějí pak jednat s Ruskou federací Američané, když je to vlastně ta nevyprovokovaná agrese vošklivýho Ruska na nevinnou Ukrajinu. Americký tedy prezident Donald Trump otevřeně požaduje tedy, aby Ukrajina poskytla Spojeným státům nerostné suroviny v hodnotě 500 miliard dolarů, jakožto kompenzaci za pokračující vojenskou a finanční pomoc. V rozhovoru pro Fox News uvedl, že Washington nemůže dále podporovat Kyjev bez odpovídajícího protiplnění. Trump samozřejmě již dříve dal najevo svůj záměr zajistit tedy americký přístup k ukrajinským surovinám jako součást širšího geopolitického boje o kontrolu nad strategickými zdroji. Počátkem tohoto měsíce v oválné pracovně uvedl, že Washington jedná s Ukrajinou o dohodě, která by americkou podporu zajistila právě prostřednictvím těžby vzácných surovin. Trumpovy výroky vyvolaly negativní reakce mezi evropskými spojenci Ukrajiny. To bych dal úvozovek, ale budiš. Německý kancléř, tedy Olaf Scholzíků, kritizoval Trumpův přístup jako velmi egoistický a sebestředný a varoval před tím, že by USA mohly upřednostňovat vlastní ekonomické zájmy před širší podporou Ukrajiny v jejím boji proti té už mnou zmiňované ruské agresi, dámy a pánové. Takže o co nám vlastně ve skutečnosti na Ukrajině jde? Vylidnit to tam, získat její nerostné bohatství, zbytek rozprodat ještě zase samozřejmě cizákům, nejlíp Američanům, že ano, nebo nadnárodním korporacím, které jsou zpřízněny, a po Ukrajince prakticky nikdy nešlo. Podle těchto zpráv to tak velice, velice vypadá. Další, no,
ono je to, ta další zpráva se to ještě také týká, ale v podstatě to víceméně opakuje. Tam je jako několik věcí. Nejdřív tam byla představa taková, že se to vylidní a obnoví se tam chazarský kaganát a že se tam vlastně odstěhují právě ti hlavně ti nepraví židé, jo, či chazaři, že se tam vrátí. A protože vycházeli z toho, že budou muset teda tu Palestinu vyklidit. Teď se to nedaří, proto proběhla Gaza, proběhly teda tam ty záležitosti, na to se také dostaneme, protože se ukazuje, že to byla celá operace pod falešnou vlajkou. Takže tady na té Ukrajině to nepůjde, to je první věc. Druhá věc je taková, že Trump se snaží honem zastavit ruský postup a jak si udělat mír, proč? Tam nejde o žádnou demokracii a nejde mu vůbec o nějaké slovanské životy. Ale tam jde o jinou věc. Rusové postupují a už mají vlastně zhruba 70% těch nerostných, toho nerostného bohatství, už mají pod kontrolou, už to obsadili. A teď jde o toto zastavit, aby to neobsadili tak, jak postupují z východu na západ, tak aby to neobsadili celé. V tom je totiž ten vtip. A teď se to kříží se zájmy některých tady z Evropské unie, kteří zase zastupují západní firmy, ty si také brousili zuby, ty tam také dali nějaké peníze. A teď je najednou otázka, že teď se perou o něco, co ani jeden nemá. A aby se to úplně, jak si to bylo to, tak oni na ty suroviny, které jsou v zemi, tak oni už je několikrát prodali, navíc je ty samé. Brali si na to bankovní úvěry, dávali to do zástavy a tak dál. Takže to je trošku o takové té, to není ani o prodané nevěstě, to je klasický podvod. A teďka proto je možné, že ten Trump tlačí i toho Zelenského, tedy do toho, protože on tam za ním do toho Mnichova poslal ministra financí, aby tam s ním podepsal tu smlouvu a poslal ho tam ze směnku, aby Zelenský podepsal směnku. V momentě, když by to udělal, tak se nemůže ani vrátit domů, protože ho tam zlikuje vlastní mafie, které to také z části rozdělil a tak dál. Takže to už by vůbec nemělo úniku. Takže Zelenský nakonec se sebral a z toho Mnichova kvůli tomu ujel. Ujel, aby nemusel nicméně to řešit. Nicméně podle posledních zpráv, tak Trump toho ministra financí amerického posílá za Zelenským do Kyjeva. Tak jsem zvědav, jak to celé dopadne. Takže tam jsou ve hře tyto věci přesně. Pojďme na další zprávu, já se podíváme, jak ty věci jsou. Další zpráva hovoří o tom, že pokud jde o tu Ukrajinu, takže to je vlastně začátek konce. Hovoří o tom Američané, Alabamský měsíc, o tom hovoří periodikum. Tam se říká, že Trumpův úvodní gambit v jednání s Ruskem o Ukrajině vyvolal vlny. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že pohraničí, tedy Ukrajina, se bude muset vzdát území ve prospěch Ruska. Pro Ukrajinu nebude v NATO místo. Spojené státy neposkytnou Ukrajině žádné bezpečnostní záruky. Americká armáda ani NATO se nebudou účastnit žádné mírové mise na Ukrajině. To jsou základní podmínky, které byly vyjednané tedy mezi Trumpem a Putinem. To je mimo jiné teda také námitka Zelenského, který už jako i veřejně odmítl požadavky Trumpa. Mimochodem ty finanční požadavky Trumpa, $500 miliard, tam podle všeho odešlo jakoby na Ukrajinu 170 miliard, nebo 175 miliard, ale z toho na Ukrajinu k užití Ukrajiny došlo, a tam se to liší, od 75 do 88 miliard. Ten zbytek, ten šel obloukem, vypral se a šel na účty různých amerických senátorů nebo tří písmenkových agentur. Ty peníze tam nejsou. A to se pořád bavíme o rozdílu mezi, řekněme, 170 miliardami a 500 miliardami. Te 500 miliard, to je opravdu plásnutí jenom tedy jaksi do vzduchu, jo, nebo do vody, chcete-li. Takže tady vidíte, že prostě to je už úplně jako za hranicí reality. Nejde k tomu, že dneska ten Zelenský, jestliže už není pravomocný, tak jako jeho podpis na té směnce už nic neznamená. To už je jenom pak čistě jeho osobní závazek, nikoliv jako prezidenta, protože on už jako to není schopen, krom toho, že to není schopen garantovat. Zelenského představa byla jiná. Zelenského představa byla taková, že říkala, tak se dejte americké firmy, ty americké firmy, jejich zájmy si tady braňte a uděláme tady společný podnik, to těží a tak dál, a půjdeme půl na půl. Což zase teda samozřejmě Američané nechtějí, a on zase šikovně přemýšlel o tom, že kdyby tam americké firmy těžily, budou tam mít zájmy, tak americká armáda je ochrání a tím pádem ochrání i Zelenského. Takže tady vidíte, že se tady hrajou takovéto hry, a důležité teda je vědět, že teda Spojené státy už jako ustoupily teda v Rusku v jeho dvou hlavních požadavcích. Jednak teda ty čtyři ukrajinské oblasti plus Krym, tak se stanou součástí Ruska. Dál rozšiřování NATO směrem na východ bylo zastaveno. Jakékoliv nasazení Spojených států na Ukrajině zatím nepřichází v úvahu. Uvidíme ale, protože Rusko bude chtít právní dohody a záruky. A já se obávám, že Spojené státy po tom, co už se jako naprováděli, že nejsou schopny žádné takové právní dohody a záruky, které by byly skutečně spolehlivé, tak je nejsou schopni dát, protože oni, jak víte, tak když se jim to hodí, tak nedodrží ale vůbec nic. Mohly by být opět zase porušeny, ale je otázka, zda mít něco lépe než nic, ale tam jediná garancie je, jako to bylo za Sovětského svazu, síla. A to je to, co říká Paul Craig Robert, že anglosasové rozumí jediné. Pěstí, on to říká natvrdo, tedy říká hůře než do huby, že ničemu jinému oni nerozumí, že cokoliv jiného, že oni považují za slabost a kterou jdou hned jako zneužít. Takže tady je prostě, toto je vlastně pro Rusko jenom opakování dohod z Minsku, Minsk 1, Minsk 2, a ty byly vlastně použity jenom k podpoře Ukrajiny. To není dostatečné řešení, takže otázka, zda vůbec jako nechávat nějakou část té Ukrajiny prostě Ukrajině. Zda to nebo vše, co se dá, neskončí ta jednání a zbytek rozdělí mezi Polsko, Maďarsko, Rumunsko a tak dále. To je otázka, kterou teď se zabývají mnozí v Rusku, a uvidíme, jako, co z toho nakonec vyplyne, protože také zvažují, co by to stálo, prostě to celé to území dávat dohromady. Jsou zase takové námitky, že to neudělají, takže tam za chvilku mají ty problémy zase znovu, což je pravda. A navíc vidíte, že ta Ukrajina tím chce válčit. Vidíte, že zatím není ani s kým to příměří, nebo ne příměří, ale ten mír uzavírat. Trump chce příměří, Putin chce více. Putin chce mír, ale takový, aby za chvilku se znovu neválčilo. Pojďme dále.
Tak, teď se koukneme. Požadavek Donalda Trumpa na světový mír navrhuje tedy třístranné jednání asi USA, Ruská federace a Čínská lidová republika a seškrtat 50% výdajů na obranu. Takže říkám z hlavy Donalda, jo? Během budoucího třístranného setkání s vůdci tedy Ruska a Číny uvedl Trump, že navrhne 50% snížení výdajů na obranu u všech tří supervelmocí, čímž vyzval ke světovému míru. Tímto způsobem, jak řekl, budou obrovské prostředky přiděleny do jiných produktivnějších sektorů a tímto prohlášením Donald Trump uznává postavení rovnoprávných supervelmocí v Rusku a Číně, tedy země, které mohou v případě vojenského konfliktu tvrdě zasáhnout USA. A formálně žádá o spolupráci při obnově planety, prosperity a stability, ztracené tedy v důsledku rozhodnutí Bidenovy administrativy a evropských vlád, které v podstatě fungovaly jako její přívěsky. Až prý všechno napravíme, pak se chci setkat s čínským prezidentem Xi a ruským prezidentem Putinem a myslím tím, že snižme náš vojenský rozpočet na polovinu, řekl Donald Trump. A přimějme je, aby utráceli mnohem méně peněz, Donald Trump. Utratíme mnohem méně peněz a já vím, že to udělají. Dámy a pánové, já se tady od začátku směji, protože v časopise Zemavek už před lety, musel bych to tady někdo prohledat svoji knihovnu, vyšlo porovnání, je to já nevím, rok 2018, 2019, možná 2020, jo? Tak už tehda, a neustále se to navyšovalo, Spojené státy měly světově největší tedy rozpočet v uvozovkách obraný na své obrané války a rozvoz demokracie a svobody a takových těch královin. No a dalších 26 zemí dohromady nemělo zkrátka to samé, nebo mělo přibližně to samé, co byl rozpočet USA na tu obranu v USA. Jo? Tak si to uvědomte. Takže oni budou někoho, kdo vydává, já nevím, 60 miliard dolarů v ekvivalent v Ruské federaci nebo 90, budou srovnávat s tím, aby si to dali na polovinu jako Spojené státy, které tehdy měly nějakých 700 nebo 600 miliard, tak si to uvědomte, o co žádají. Oni si to snaží, že na půlku, tak budou mít 300-350 Američané, a Rusové to dají na půlku, budou mít 45, jo? A Čína byla v nějakém závěsu a budou mít, tak já nevím, 30 nebo 35. Tak jaký je stále podíl Američanů? Stále desetinásobný. Uvědomte si, čísla ta nelžou a zase, když se do toho ponoříte, tak to někde vyštrcháte ty třeba i aktualizované údaje a vsadím se, že to lepší nebude.
No já k tomu mohu no. Říct, pokud vím, tak teďka dávají asi 880 nebo tak něco.
No, jistě.
To jako ne, ale ona druhá věc je ta, to že je. Oni už se uzbrojí, protože oni mají všechno šíleně předražený. A oni si musí nejdřív jako vypořádat ten vojensko-průmyslový komplex. Tam mají všechno, teď si vemte i ty F-35, ono to padá, teď to mělo někde na nějakém aerosalonu, tak prý ani nevzlétla, ta F-35 a tak dál. Je to drahé a to, takhle to ze všim, oni si hlavně musí udělat pořádek doma. To je jako první věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě ano, má-li být světový mír a podle Gessery by to k tomu mělo všechno směřovat, je to chvályhodné. Ale je otázka, zda toto je ten pravý, jak se říká, ořechový postup jako k tomu, jak to udělat, protože tam si myslím, že ty počty, že nesouhlasí a navíc, když se to takhle udělá a někdo by takhle na to naivně šel, tak se dostane zatím, protože ono, nevěřme tomu, že se to odzbrojení jako udělá švihnutím proutku, to bude nějaký postupný proces, tak se někdo by se tím dostal skutečně už, kdy měl nízké náklady, tak by se dostal, když to dá na polovinu třeba, tak se dostane už jaksi pod nějakou hranici, kde už to nebude únosné. Zatímco ty Američané, když si udělají trošku pořádek v cenách, tak vlastně se ničeho vlastně nezbavějí a budou moc vlastně veselé vyrábět zbraně a kupovat si zbraně dál. Ten rozdíl je v tom, že tam to dělají všechno soukromé firmy v té Americe, v tom Rusku jsou to vlastně státní firmy, takže v té Americe je to všechno nafouknuté. Když je trošku ukázní, tak nemusí se ve výrobě zbraní omezovat vůbec, jenom je ukázní v cenách. Takže zatímco tady by to bylo opravdu jako na úkor teda dalšího vyzbrojování. Jo. Pravda je jedna, to má pravdu, že je asi úplně jedno, jestli někdo někoho má kapacitu zničit nebo zeměkoule zničit 100krát nebo 200krát. Jestli má tolik raket, od určitého momentu je to jedno. Jo. Další jako vyrábění těch jaderných potenciálů a tak dále, to už jako opravdu nemá smysl asi, jo. Ale tady je o to, že chce to najít jako nějaký celkový koncept, lepší koncept, a jako tohoto si myslím, že je takové je to zase jednoduchá finta taková. Jako hledá bych za tím čertovinu, opravdu ona tam je zkovaná. Takže tolik asi tady k tomu. Další zpráva hovoří o tom, to je opět od Larryho Johnsona, od toho analytika CIA, který hovoří o tom, že viceprezident Vance se vysmívá na tu. A on říká, že pokud srdeční úder do břicha toho Peta Hexeta nestačil k tomu, aby evropské podvodníky vyburcoval, tak skočil do ringu Vance a v tom čtvrtečním projevu, nebo v pátečním projevu na to zahájení to Mnichovské bezpečnostní konference jim dal tedy ránu knockout přímo tedy do hlavy. Že to trvalo 20 minut, setkal se většinou tedy s kamenným tichem, eurokraté nebyli nadšeni a Vance jim přednesl následující klíčové body. Já se tím budu detailně zabývat tedy v pondělí v Kompasu, i když jako nejenom tím, ale jenom to zrekapituluju ty body, o kterých tady hovořím. Vnitřní hrozby. Vance tvrdil, že hlavní hrozba pro Evropu přichází zevnitř, nikoli od vnějších aktérů, jako je Rusko nebo Čína. To zná od toho vedení té Evropské unie jako takové. Za druhé, svoboda projevu. Vance obvinil evropské vlády z cenzury svobody slova a ústupu od základních demokratických hodnot. Za třetí, imigrace. Vance označil imigraci za nejnaléhavější výzvu, které evropské národy čelí. Dále, za čtvrté, evropská obrana. Vance krátce zmínil, že Evropa musí výrazně posílit své vlastní obranné schopnosti. No ona by je nemusela mít, kdyby jako žili s dalšími míru. To je. Za páté, konflikt na Ukrajině. Vance se dotkl války na Ukrajině a vyjádřil naději na rozumné urovnání po oznámení prezidenta Trumpa o zahájení mírových rozhovorů s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jinak tedy se Vance pozastavil nad evropským pokrytectvím v otázce svobody projevu a řekl, bohužel, když se podívám na dnešní Evropu, někdy není tak jasné, co se stalo s některými vítězi studené války. A dodal, než začal chrlit seznam příkladů, které měly ilustrovat jeho názor. Úředníci Evropské unie vyhrožují, že zavřou sociální média ve chvíli, kdy si všimnou obsahu, který vyhodnotí jako nenávistný. Německé zátahy na lidi, kteří na internetu zveřejní misogynní projevy, švédské uvěznění aktivisty, který na veřejnosti spálil Korán a bezpečné přístupové zóny kolem potratových klinik zavedené ve Spojeném království. Dál jako hovoří o tom, že pro Evropany a další přihlížející měl Vance poselství MAGA, Made America Great Again, a ve Washingtonu je ve městě nový šerif, říká. A pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa můžeme s vašimi názory nesouhlasit, ale budeme bojovat na obranu vašeho práva nabízet je na veřejném prostranství, řekl a sklidil roztroušený a váhavý potlesk. Jeden z mála případů, kdy se mu ho vůbec dostalo. Takže ten Vance byl dosti tvrdý vůči těm Evropanům za vměšování do rumunských voleb, což teda to publikum nazvedlo. Vance se ve svém projevu několikrát také vyzvihl Rumunsko, které koncem loňského roku zrušilo volby kvůli údajnému ruskému vměšování, již odhalili rumunské bezpečnostní služby a má je uspořádat znovu. A on říká, můžete si myslet, že je špatné, když si Rusko kupuje reklamu na sociálních sítích, aby obvinovalo vaše volby. My si to určitě myslíme. Můžete to odsoudit i na světové scéně. Ale pokud lze vaši demokracii zničit pomocí digitální reklamy za pár set tisíc dolarů z cizí země, pak na začátku nebyla příliš silná. A to je, jak říká Larry Johnson, že to bylo poprvé v historii NATO, kdy shromáždění pohlaváři slyšeli podobný projev. Reakce byla komická, alespoň z mého pohledu Američana, říká Johnson. Německý ministr obrany Boris Pistorius dobře napodobil Klauda Reince, který hrál policejního inspektora ve filmu Casablanca. Takže Pistorius se rozčílil, říká, tato demokracie byla právě zpochybněna americkým viceprezidentem, a to nejenom německá demokracie, ale demokracie celé Evropy. Pokud mu dobře rozumím, srovnává stav Evropy s tím, co panuje v některých autoritářských režimech. To je nepřijatelné. A on říká, ten Johnson, nepřijatelné je, Borisi, že vy šašci předstíráte, že vám jde o demokracii a přitom omezujete projevy a útočíte na politické oponenty. Němci a Britové jsou obzvláště zlovolní v trestání těch, kteří mají opačné politické názory. Pokud jde o autoritářství, potrefená husa se ozvala. Chvála Vansovi za to, že na to upozornil. Takže ještě to dále pokračuje, ale jinak jako i s tím, že Evropané jsou rozmrzelí, že nejsou zahrnutí do snahy o vyjednávání s Putinem. Maria Zacharovová jako mluvčí ruského ministerstva zahraničí poskytla jízlivé vysvětlení, proč Rusko nepovažuje Evropany za platné partnery pro jednání. A tam říká italský ministr zahraničí v reakci na telefonát mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyjádřil názor, že Evropa by v jednáních o Ukrajině neměla hrát druhořadou roli. A říká, tady jaksi neexistuje prostě výraz, který by vyjádřil celou škálu emocí, takže musím použít slova. Říká Zacharová, dovolte mi připomenout, že to byly právě vedoucí představitelé zemí EU, německá kancelářka Merkelová a francouzský prezident François Hollande, kteří před nedávnem otevřeně přiznali, že minské dohody vlastně nikdy nehodlají plnit. Přestože předtím ujišťovali svět o opaku, jejich oficiální stanovisko nyní zní, že minské dohody byly pouze pokusem o přezbrojení Kyjeva a získání času. Jinými slovy předstírali, že v dobré víře pracují na ukrajinské otázce, zatímco ve skutečnosti se zapojili do nebezpečné šarády. Či dneska je někam zvát, jako je kontraproduktivní. To jako nemá skutečně smysl. Tak přitom ty minské dohody je potřeba vědět, že se staly součástí mezinárodního práva díky jejich schválení Radou bezpečnosti OSN. To znamená, že byly právně závazné. A Hollande, Merkelová, stejně jako vedení Itálie, to tehdy dobře věděli a dnes to chápou. Porušení mezinárodního práva, což nyní otevřeně přiznávají, se vedoucí představitelé EU stali klíčovými spoluviníky katastrofy, která se na Ukrajině odehrála. Přímým důsledkem jejich jednání je, že Evropa nyní čelí odzbrojenému konfliktu na vlastním kontinentu. A tak dál, a tak dál. Je to velmi zajímavé, to vyjádření toho Larryho Johnsona. Pojďme ale dále.
Tak. Už jsem se teď lehl, že jsme se dostali úplně někam jinam, protože jsem to sledoval. Ta další zpráva, to prakticky dubluje, koukám ticho v Mnichově, tohle asi nečekali, takže tady zase to, co vám zřekl, tak to se asi tím nebudeme zabývat a koukneme se na Trumpa. Kvůli polemice Mitsotakisovy vlády, tedy odstranil Řecko z trasy obchodní s názvem IMEC. Tak, špatné zprávy tedy z vývoje ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump právě tedy na společné tiskové konferenci s indickým to premiérem Narendra Modim tedy oznámil zahájení realizace hlavního obchodního koridoru IMEC, který spojí jihovýchodní Asii s Evropou a USA, přičemž z jeho původního uspořádání prý vyloučí Řecko. Takže polemika Mitsotakisovy vlády proti současnému americkému prezidentovi a jeho ironické komentáře na tiskových konferencích bohužel vytrhávají Řecko tedy z mapy mezinárodního ekonomického vývoje. Já vám to tady ukážu, tedy ten obrázek, snad to tam bude vidět, kuk. Jo, teď to tam máte na odisíčku, takže plánovalo se tedy, že Řecko bude zahrnuto do té trasy IMEC, protože přes Pyrenejský poloostrov tedy se výrobky dostanou do Evropy, ale Itálie chtěla, aby se jednalo o bránu do Evropy, takže přesně. Tak, na závěr návštěvy italské premiérky, tedy Giorgine Meloniové, která noc strávila v rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago, protože se zdá, že její vztahy s Elonem Muskem se vyplatily poté, co přesvědčila zase Trumpa a podle dosavadních údajů, aby vyjmul tedy Řecko ze záběru tohoto IMECu a na jeho místo dosadil Itálii. S tím, že Trump řekl, nakonec jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat na vybudování nejdelší nákupní ulice v historii. Povede trasu z Indie do Izraele, odtud do Itálie a odtud do USA a spojí naše partnery s přístavy, železničními tratěmi a podmořskými kabely a mnoha podmořskými kabely a mnoha podmořskými kabely. Je to velká investice a bude na to vynaloženo asi mnoho peněz. Utratili jsme nějaké peníze, ale nyní utratíme ještě více, abychom tedy zůstali lídry globálního hospodářského růstu. Tak, to jenom tak, ještě vám tady můžu dát další obrázek a asi můžeme na další zprávu. A nebo kož vlastně už koukám, protože čas kvapí.
Telegraficky jenom dvě poznámky, vážení posluchači. Všimněte si, že ta trasa vede z Indie. A je to vlastně něco jako jakási americká hedvábná stezka. Je to konkurence Číně a všimněte si jedné věci, že Indie, ačkoliv je zakládajícím členem BRICSu, takže tady spolupracuje se Spojenými státy. To je jako jedna věc. Ten ostrov, teda ten přístav v tom Pireu, to je věčná škoda, protože ten se ještě prohluboval a tak dále. Ten je velmi jaksi připraven na velké námořní lodě, takže teď toto přijdou. No, nevím, jestli nás potěší, že takovou pohromu ve vládě nemáme jenom my, ale že tam ji mají i Řekové. Že to, co tam provádíte, by co taky, tak to bude mít na desetiletí, to bude mít stopy. Uvědomte si, a dopadne negativně to Řecko, uvědomte si jednu věc, že takové věci, když se budují a ty trasy takové, tak pak se kolem toho staví různé obslužné podniky, výrobní podniky a tak dále, a tak dále. A buď to někdo má, nebo to nemá. A tam to zvládla šikovná taxikářka, protože ta Milonová je původně taxikářka. Ten Mitsotakis se věděl Bůh ví co a tady to zvládne šikovná taxikářka. Takže tolik teda tato zpráva a pojďme dál už a dostaneme se, kde jsme teďka byli, už do Evropy tuším. Mm-hmm. Ano. A první zpráva, teď je několik zpráv z Maďarska nejprve. Orbán obvinil USAID z přípravy státního převratu v Maďarsku s tím, že USAID financovala přípravu státního převratu a to i v Maďarsku a pod ruskou pomocí, že se podílela na prosazování politického vlivu USA a financování přípravy na svržení vlády. Prezident Spojených států říká, dál se rozhodl zveřejnit, komu a kolik peněz poskytli v posledních letech různé vládní agentury Spojených států. A ukázalo se, že liberální světová elita využila americký rozpočet a americkou vládu k tomu, aby Američané financovali její peněžní a ideologické cíle po celém světě. Bylo to prezentováno jako pomoc, ale ve skutečnosti jde o nástroj politického vlivu. A zdůraznil, že po zveřejnění informace o činnosti USAID vypukl ve Spojených státech obrovský skandál. Pojďme dále. Tady samozřejmě podle něj tedy se za ty peníze jednak z fondů Soroše a jednak z rozpočtu USAID prováděly po celém světě aktivity na ničení komunit, na podporu migrace proti rodinám a na financování genderového šílenství. Tak jenom, abychom věděli, pojďme dále.
Tak, jenom telegraficky. Netřeba odcházet z Evropské unie, ona se rozpadne sama, řekl tedy předseda maďarské vlády Viktor Orbán. Ocenil snahy staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, hlavně tedy v otázkách posilnění tedy klasické formy rodiny, což podle jeho vyjádření přinese tedy výrazné změny i v Evropě. A v souvislosti s konfliktem na Ukrajině Orbán vyjádřil přesvědčení, že Trump vytvoří mír, Rusko bude znovu integrováno do světové ekonomiky, evropského bezpečnostního systému a ba dokonce do evropského systému energií, což bude obrovským přínosem pro Maďarsko. Tak a můžeme asi kvapit dál, protože
má je to strašně moc. To je tak na 4 hodinovku aspoň. No. Další zpráva opět Orbán, ještě jsme podali Maďarsku, který říká, střední a východní Evropa má vlastní strategii, odlišnou od Bruselu. Evropská unie vede války na všech frontách, říká Orbán. A říká to v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem při jejich setkání v Dubaji. A Orbán kritizuje Evropskou unii za neustále vedení teda války proti ekonomicky důležitým partnerům. A říká, Unie vede ideologickou válku s Donaldem Trumpem, obchodní válku s Čínou, energetickou válku s Ruskem. To není dobrá strategie. Jestliže tyto země by měly být klíčovými ekonomickými partnery. Pojďme dále.
Tak, ještě Maďaros. Tady. Maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó říká, že Evropa jde opět proti realitě a liberální evropští lídři to nejsou schopni pochopit. Takže proválečná liberální elita v Evropě se pokusí udělat vše, co je v jejich silách, aby mírová dohoda neukončila válku na Ukrajině, která je v současné době blíž než kdy jindy. Řekl maďarský ministr zahraničních věcí a také obchodu Peter Szijjártó. Tak, ve vysílání Debrecen Public Affairs Extra. No a také tam uvedl, že k ukončení války na Ukrajině je potřeba americko-ruská dohoda, což zatím nebylo možné, neboť předchozí proválečná administrativa Spojených států nechtěla konflikt ukončit a v podstatě neustále zase jen přilévala oheň do ohně. Což tady opakujeme už měsíce, byť ne roky, že jo?
pojďme nyní skočit do Polska. A tam také, jako někteří už také prozírají trochu, redaktor Galaš hovoří o tom, že pomoc Ukrajině byla selháním od samého počátku. Trumpův vzestup moci přiměje každého, aby to litoval, říká Galaš. A v posledních letech se svět snaží změnit svůj vzhled prostřednictvím ozbrojení konfliktů v různých částech světa. Náš region, říká Galaš, nezůstal v tomto století nedotčen. Země Evropské unie zamrzly v očekávání strašlivé války, která již nazývá na třetí světovou válkou. Zdá se, že je možné vyhnout se konfliktu. K tomu je však nutné vyvinout určité diplomatické úsilí. Lidé v našich zemích čekají, že jejich vlády budou jednat tímto směrem, ale dostává se jim pouze akcí zaměřených na eskalace již tak vleklého krvavého konfliktu. Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo a Polsko jsou země, které jsou zmiňovány jako první, pokud jde o dodávky zbraní na Ukrajinu. Naše vlády proti zdravému rozumu pokračují v eskalaci konfliktu, protože velmi dobře vědí, že Rusko tuto válku vyhraje a prodlužování nepřátelství pouze zvyšuje počet obětí na obou stranách konfliktu, stejně jako těch, kteří jsou do tohoto konfliktu z různých důvodů zapojeni. Takže tolik. Ten článek samozřejmě pokračuje dále.
Tak dále tu máme, to je nějaký hysterický tank. Bezpečnost bez kompromisů a ne ambiciozní plány polské vlády versus realita. Hana Kramerová o tom píše s tím, že místo předseda vlády a šéf ministerstva národní obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz shrnul plnění loňských úkolů a definoval priority pro ministerstvo a armádu na nadcházející měsíce. Mezi nejdůležitější aktuální úkoly označil šéf ministerstva národní obrany aktualizaci nejdůležitějších strategických dokumentů v čele s národní bezpečnostní strategií. No a teď je tady o tancích a další zastaralé věci. Takže k tomu píše na otázku korupce v procesu zadávání vojenských zakázek opakovaně upozorňovala i polská média, kdy byly odhaleny zprávy, které naznačovaly, že některé smlouvy byly uzavřeny v rozporu s postupy a další věci. Jednalo se o nákup vojenského vybavení, stejně jako vrtulníků a tak dále. Je, my to neznáme od nás, dámy a pánové. Letouny Casa, F-35, že ano, padáky, tamhle toho chemika, jak se jmenuje, Kraďovská, další a další a další, prodej MIGů. No.
Víme, s kým máme kamarádi, od koho můžeme opisovat.
A pindoury vlastně ještě, ano. No.
Další zpráva ještě z Polska. Jáček Tochman říká, Evropská unie potřebuje radikální reformu, aby se dostala ze současné ekonomické krize. Není už žádným tajemstvím, že Evropská unie se v současné době nachází ve stavu hospodářské krize, která by mohla snadno vést k nevratným důsledkům pro její budoucnost. To není překvapivé, protože tato krize není jen výsledkem vnějších faktorů, jako jsou sankce proti Rusku, ale především výsledkem mnoha let nevyřešených strukturálních problémů a špatných rozhodnutí elit EU. No, dál to tam rozebírá, já si myslím, že on se hluboce mýlí. Tam nemůže být reforma ani radikální, tam je prostě potřeba to, to schodit celé a když tak, tak vybudovat něco jiného, určitě ne Unii. Takže to už jako na to už přišla Marine Le Pen, na to už přišli někteří další, on je ještě trošku, jako bych řekl, že je trošku jako spozdilý tady v tom poznání. Jsou zatím jako trošku pospátky. Takže tolik jenom takhle opravdu v krátkosti.
Tak, nedělejte to, Hana zase Kramerová. Připomíná, že tedy 24. února uplynou 3 roky od začátku tedy ukrajinsko-ruského konfliktu a polští politici si stále tedy nepoučili z hlavní lekce Kyjeva neprovokovat ruského medvěda, protože je schopen se probudit. Říká se, že když ho vytáhnete z brlohu, tak už ho pak jenom těžko dostanete nazpátek. Takže samozřejmě to je ta vojenská rétorika, že jo, o ukrajinské vítězství a porážce zlého Putina. Takže na pozadí rostoucích sociálních problémů v Polsku, přílivu migrantů a nárůstu kriminality, již teorie o bezprostředním útoku Kremlu na Varšavu nemá opodstatnění pro udržování vojenské rétoriky nebo politiky militarizace polské země. Měsíc po měsíci se mění počet Poláků, kteří vnímají Rusko jako hrozbu. Tedy studie například z roku 2017 ukazovala, že procento těch, kteří se bojí Ruska, kleslo z tehda 83% na loňských 40%. Pak se zase domnívali v roce 2022 Poláci 71,1%, že by Rusko mohlo spáchat agresi proti Polsku. Ale v roce 2023 už průzkum zjistil, že plných 34% Poláků sdílí teze ruské propagandy, což může naznačovat určitý pokles vnímání Ruska jako tedy přímé hrozby mezi touto skupinou. A teď je to tady dále zase popisováno, takže určitě říká, mír je jediný způsob, že ano, jak zajistit bezpečnost a prosperitu, válka přináší jen zkázu. To ale prohlásil tedy polský premiér Donald Tusk s tím, že dialog, diplomacie a mezinárodní spolupráce jsou nezbytné, aby se zabránilo válce, která přináší jen utrpení a zkázu. No, že by taky druhý polský trošku prozřel.
Nedávno tam probírali v jejich tisku to, že si vojáci tam musí za své peníze kupovat tam i spodní prádlo, takže jako nevím, jako proč chtějí válčit zrovna oni tedy, to jako opravdu to jako to. Další zpráva ještě z Polska, tak tam cituji amerického ministra obrany, který říká, o zradě Ukrajiny nemůže být řeč. A říká, existuje dojem, že středeční rozhovor mezi vůdci USA a Ruska Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem byl dobrý, řekl generální tajemník NATO Mark Rutte před setkáním ministrů obrany NATO. A americký ministr obrany Pete Hegseth naopak uvedl, že iniciativa Trumpa, který se dohodl s Putinem na zahájení okamžitých jednání o válce na Ukrajině, není zradou země. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet krok za krokem. Je klíčové, aby se Ukrajina zapojila do všeho, co se jí týká. Řekl to generální tajemník NATO Rutte před zahájením zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Vzniká dojem, že to byl dobrý rozhovor. Všichni chceme mír na Ukrajině. No, tak ono to bude trochu jinak, protože po tom jednání v tom Mnichově, po tom vystoupení toho viceprezidenta Vance, tak se tam udělala skupina, která naopak jako už jako trvá skupina zemí, že bude válčit, bude podporovat tu Ukrajinu a že chce konečně až do konečného vítězství Ukrajiny a tak dál, takže ono je to trochu jinak. Ale samozřejmě tady jako on sám jako připomíná i ten tajemník NATO generální, viděli jsme, co se stalo s minskými dohodami, mysleli jsme si, že je to něco trvalého, nebylo. No když někdo nedodržuje ani své právní závazky a mezinárodní právo, no tak pak je to těžké tedy. Samozřejmě, no. A takže tady neodpověděl Rutte na otázku, že teda členství Ukrajiny v NATO je nereálné. Říká, musíme se zaměřit na klíčové věci, na zahájení rozhovoru, řekl. No, tak. Takže tolik, pojďme dále. Hlavně jednat, teď už to dopadne jak chce, hlavně jednat, no. To je jako mlžení, to je jako opravdu.
Moment, kterého se prý všichni báli, nastal. Trump v Evropě vyrazil dech. Byl to prý moment, kterého se Evropa, ale i Ukrajina obávali měsíce, ne-li celé roky. Když však konečně tedy přišel, jeho náhlost a rozsah přesto spojence Kyjeva zaskočili. V jednom razivé zidní odpoledne oznámil americký prezident Donald Trump, který svůj plán na ukončení války a dal jasně najevo, že podpora Spojených států Ukrajině končí. Píše o tom tedy deník Politico. S tím, že Zelenský si na situaci reagoval opatrně a ve svém příspěvku označil rozhovor s Trumpem za smysluplný. Prezident Trump sdílel podrobnosti o svém rozhovoru s Putinem. Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajina a společně s USA nyní plánujeme další kroky k zastavení ruské agrese a zajištění trvalého spolehlivého míru. Jak řekl prezident Trump, udělejme to. A ten jeho...
Akorát neví jak.
No,
Ne, to je, jako ten problém je v tom, že ty lidi jako jsou velmi slabí v dějepise, v zeměpise a tak dál. A takže tam, když se nezačne o těch důvodů, proč vlastně tohoto vzniklo, tak se nikam nemůžou dostat dál. Ten další článek hovoří o tom, že v Bruselu vznikla panika, Evropané, že opět zůstanou u rozbitého koryta a politiky, diplomaty Evropské unie už nikdo na světě nebere vážně. Takže to je velmi v krátkosti, jinak se tam dále hovoří v tom článku, že diplomaté EU požádali, aby dostali prostor pro jakákoliv prokování, jednání o Ukrajině, stejně tak jako i kyjevským lobbystům, ale jako ty evropské jestřáby už nikdo z té Trumpovy administrativy nebere vážně, takže ty jejich pokusy přelobovat tu svou agendu, tak se skončí neúspěchem a ta jednání proběhnou za zády evropských metropolí a Kyjeva. A v konečném důsledku bude Evropská unie postavena před hotovou věc. Takže v budoucnu ale nějakou úlohu sehrají, protože ten Trumpův tým není proti tomu, jak říká zpráva, aby Evropané platili za řešení ukrajinské krize. Tak aspoň na nás něco zbyde, ne? A na nadcházející bezpečnostní konferenci v Mnichově, to bylo ještě psáno před ní, tak už na to začnou představitelé Bílého domu Evropskou unii připravovat. To se také samozřejmě stalo. Jo, takže takhle. Tak aspoň, že něco na tom budeme mít. My budeme platit. My jsme to na to a teď to budeme platit. Pojďme dále.
Co na to trhnem? Čas nám kvapí, takže jestli máte, pane inženýre, co z toho vytrhnout tady?
Tak ono je to jedno. Tady kousek je zrovna takový dobrý ještě, no, tak tady ještě tohleto ještě asi jo, protože tohle je vlastně reakce, ten další je vlastně reakce té Evropy, té Evropské unie na ten projev toho Vance a na výsledky toho telefonického jednání Trumpa s Putinem, kdy prostě jednak teda ten systém v Německu Bruselu je zmaten tedy tím projevem teda toho Vance a teď jak si se uchylují tedy k tomu, k těm výkřikům, to je ve prospěch pokračování té války na Ukrajině a přitom hovoří o nepřijatelných prohlášeních a tak dále, a tak dále. Tam jde ještě o jednu věc, oni nepozvali na to jednání zástupce těch alternativních politických stran. Nepozvali tam ani vůdkyně Alternativy pro Německo, Alternativy für Deutschland, ani té aliance, tu Sáru Wagenknechtovou, tam té Alternativy für Deutschland, to je Alice Weidelová, ani teda aliance Sáru Wagenknechtovou. Samozřejmě ty komentáře toho amerického viceprezidenta uvítali a je důležité vědět jednu věc, že ten Vance má v úmyslu, možná, že už to provedl, s tou Weidelovou jednat a tam jako velmi teda jako se pozastoval nad tím, že prostě oni tam prostě politické strany, které jsou opozice, takže je taky vyloučí z toho. A jinak tedy samozřejmě estonská vysoká představitelka pro zahraniční politiku Kaja Kalasová uvedla, že Evropská unie bude i nadále podporovat Ukrajinu a že Ukrajinci budou i nadále vzdorovat. Tady jde teď o jednu věc, vážní posluchači. Začíná se to formovat tak, že Amerika se spojí s Ruskem a budou, a pro, proti něm bude Ukrajina a Evropská unie. Tam se to teďka přeformovává. Je to důležité toto sledovat a rozumět teda tomu vývoji, který je, protože ty představitelé, jak v Americe, tak v Rusku, nyní jsou tedy ti, kteří vlastně podporují teda ten přechod na ty nový kvantový finanční systém a Gestaru. Toto je všechno v intencích tady těchto jejich záměrů, zatímco ta Evropská unie je pořád, jaksi je to globalistický nástroj a tlačí tady tu Evropu do zpátky, tlačí do NVO. Já jsem to upozorňoval už vícekrát, že to, že celkově ve světě, že vyhraje pokrok, ještě neznamená, že ten pokrok musí být tady, prostě pokud proto něco neuděláme. Toto je velmi důležité vědět a lze samozřejmě tu Ameriku použít jako beranidlo při projednání určitých věcí, ale budeme muset použít sami. To beranidlo samo jako nic dělat, jako úplně nebude. Takže tolik asi tady k tomu, a je to tedy uzavřeme, toto, a já bych se tedy skočil bych tedy na to tematické okénko tentokrát. A je to právě článek z toho alabamského měsíce, z toho amerického tisku, který v tom svém názvu říká Ukrajina, tak tam už nezbývá nic, co by se dalo vyměnit za další válku, na prodloužení války, nebo za mírovou dohodu. Ten článek je z 11. února, tedy ještě před tím telefonátem teda Putina s Trumpem, nebo Trumpa s Putinem spíš. A ten se říká v tom článku, když byl Donald Trump znovu zvolen, vedení Ukrajiny bylo nadšeno. Je docela překvapivé a jako náznak toho, jak špatně se věci v zemi v posledních měsících staly, zjistit, že mnoho vysokých úředníků na Ukrajině doufalo ve vítězství Donalda Trumpa. Tváří v tvář volbě pokračující hole podpory života nebo prezidenta s divokou kartou, který by roztrhal pravidla a téměř jistě utnul pomoc, byli připraveni sázet. Prezident Volodymyr Zelenský rychle podpořil vítězství, a to v krutých podmínkách. Říká, těšíme se na éru silných Spojených států amerických pod rozhodujícím vedením prezidenta Trumpa. Napsal na X, dříve tedy Twitter, nyní vedený protrumpovským miliardářem Elonem Muskem. Tohle nebyla jenom rotace. V soukromí jsou jeho zaměstnanci čím dále frustrovanější z toho, co popisují jako sebeodstrašování Bidenovy administrativy ze zvyku bát se eskalace s Ruskem až k paralýze a rostoucí propasti mezi retorikou, stát se Ukrajinou tak dlouho, jak to bude potřeba, a činy, které naznačují opak. Zelenský si myslel, že by se mohl dohodnout s Trumpem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se během pátečního rozhovoru s agenturou Reuters zabýval kdysi utajovanou mapou rozsáhlých nalezišť vzácných zemin a dalších kritických nerostů, což je součást snahy apelovat na zálibu Donalda Trumpa k dohodě. Americký prezident, jehož administrativa naléhá na rychlé ukončení ukrajinské války s Ruskem, v pondělí prohlásil, že chce, aby Ukrajina zásobovala Spojené státy vzácnými zeminami a dalšími nerosty výměnou za finanční podporu jejich válečného úsilí. Pokud mluvíme o dohodě, udělujeme dohodu, jsme pouze pro, řekl Zelenský a zdůraznil, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky od svých spojenců jako součást jakéhokoliv urovnání. Trump souhlasil s přijetím nabídky, ale na oplátku za ní nic. Trump 78 let trval na tom, že Spojené státy by měly mít přístup k ukrajinským přírodním zdrojům bez ohledu na to, zda se podaří úspěšně vyjednat mírovou dohodu mezi Ruskem a bývalým sovětským státem, a tvrdil, že více než 300 miliard dolarů, které USA poskytly Ukrajině, převyšuje to, co jiné národy přispěly k válečnému úsilí. Tak my jsme si řekli, že tam zdaleka tolik nešlo na tu Ukrajinu. Mohou se dohodnout. Nemusí se dohodnout. Jednou mohou být Rusové, nebo jednou nemusí být Rusové, ale budeme mít všechny tyto peníze na Ukrajině a já říkám, chci je zpět, řekl prezident. Řekl jsem jim, že chci vzácné zeminy, minerály, v hodnotě 500 miliard dolarů a oni s tím v podstatě souhlasili, prozradil Trump. V tom je ovšem mnoho bludů, říká Moon of Alabama. Tato naleziště vzácných zemin a další cenná ložiska na Ukrajině, která jsou ekonomicky životaschopná k prozkoumání, již byla prodána různým obchodníkům a mezinárodním společnostem. A aby Spojené státy mohly pracovat s ukrajinskými nerostnými surovinami, musí být současným vlastníkům, zejména bývalému ministrovi ekologie a prezidentovi Burisma Mikoli Zločevskému, odebrána povolení k provozování ložisek. Ve svém kanálu Telegram to uvedl šéf výboru. Nejvyšší soud ministr financí, daní a celní politiky Daniel Hetmance. Než je dá Spojeným státům, Ukrajina by je musela ukrást zpět. A po dobu 30 let jsou všechna povolení pro obchodní a zajímavá ložiska již distribuována ctihodným lidem, v úvozovkách to ctihodní. To znamená, že našim partnerům nemáme co nebo téměř nic nabídnout. Napsal Hermance, dodal, že prioritou je nyní provést audit všech ložistek nerostných surovin a vrátit je lidem. Tato otázka by navíc podle Hermance vám měla být řešena bez ohledu na zájmy Spojených států nebo jiných partnerů. Celý argument obou stran je tedy podvod. Pro Ukrajinu neexistují žádné nerostné suroviny, které by mohla jednoduše předat Trumpovi. Cokoliv tam je, již bylo prodáno, nebo je to příliš drahé na získání. Navíc neexistuje žádná cena, kterou by Trump přijal za další podporu Ukrajiny nebo za to, že by dal nějaké záruky. Americké pokusy dostat se k nějakému příměří jsou mrtvé. Trump není ochoten dát Rusku to, co požadovalo. Rusko s vědomím, že Spojeným státům nelze věřit, není ochotno přijmout nic menšího než toto. Velmi stručná verze argumentu je, že nejvyšší ruští představitelé, nejviditelněji Putin, začali pravidelně a ve velmi dlouhé formě popisovat americký a západní rekord duplicit, a to je nejenom s Ukrajinou, ale i na jiných frontách. Tato linie komentářů se stala jen špičatější a podrobný seznam západní zrady se prodloužil. To znamená, že Rusové jasně, opakovaně a důsledně tvrdí, že jakákoliv dohoda se Západem by byla bezcenná. Zřejmým důsledkem není jednoduše to, že byl podpisem smlouvy nic nezískal, ale že by to bylo sebedestruktivní, protože by to Rusku dodalo falešný pocit bezpečí, který by Západ využíval, jak to dělá znovu a znovu. Jinými slovy, veškeré zaměření na obsah potenciální dohody postrádá slona v místnosti, obsah je téměř irrelevantní. Rusové se nedokážou dostat k procesu, kterým by se zrádný Západ stal důvěryhodným. Vzhledem k tomu, že jednání kam nevedou, Trump se může pokusit oddálit ruské vítězství nebo může chtít celou záležitost hodit do Evropy. Ani jedno nebude fungovat. Myslet si, že Ukrajina vydrží až do začátku roku 2026, se zdá být charitativní. A vzhledem k tomu, že Trumpův tým zjevně naprosto špatně vykládá ruské karty, zdá se mizivě nepravděpodobné, že by uvěřili tomu, jak Rusko může a bude jednoduše pokračovat převálcovávání Ukrajiny a dokonce se přitom ani tolik nezapotí. A to ještě předtím, než se Trumpovo přehnané ego postaví do cesty. Nemyslím si, říká autor, že je ústavně schopen jednat s Putinem z pozice skutečné slabosti, což bude mít za následek další zpoždění při ustavení schůzky a to konečné zasedání, které povede k tomu, že Putin a Trump budou mluvit jeden přes druhého. Žádná mírová dohoda nebude. O tomto výsledku této války se bude muset rozhodnout na bojišti. Toto je z 11. února tohoto roku. Tady je důležité poznamenat, že v něčem se autor může mýlit, minimálně v tom, že tedy ta schůzka bude, protože už je avizována na příští týden do Saudské Arábie, Putin-Trump. Pokud je o ty další momenty, tam jako připouštím, že ten autor má hodně velkou pravdu, překvapivě jako na Američana dosti jasný pohled na věc. Takže tolik asi teda tady k této záležitosti a k tomuto článku. Vidíte, že i v Americe, že jsou někteří lidé kritičtí, nakonec je kritický třeba i Scott Ritter nebo Douglas McGregor a další, i ten Larry Johnson a jiní. I když říkají, ano, my jsme ho volili, protože je to jako samozřejmě jako lepší řešení a tak dál, ale některé ty kroky Putina, zejména v té oblasti zahraniční politiky, jak si nad tím vrtí hlavou Gaza a podobně, vrtí nad tím hlavou, i tady jako byli od začátku skeptičtí, ten Scott Ritter, víte, že jezdil i po Rusku, mluvil tam s lidmi, přednášel tam, takže dost toho zná. On říká, problém je v tom, že Trump nezná tu historii toho a nerozumí Rusům. A to je jako problém, jako prostě bez toho prostě tuto věc asi nejde řešit. Jo. A taková ta představa, jak to bude řešit jako po Americku a jak to tam teď to tam převálcuje nějaké moci silou, ať už penězi, vojáky nebo něčím, takže na to Rusko už dneska platit nebude. Takže tolik asi dneska ode mne. Máme to dokonce o trošku kratší, než už se nechci vracet asi k některým těm záležitostem, nestačíme všechno, to jako zůstalo nám to hodně. Jinak vás, vážení posluchači, chci pozvat zítra na Kompas, kde se některými z těch věcí budeme zabývat, a protože zatím jsem nebyl schopen, nemohl jsem udělat z logických důvodů druhý díl Jalty 2, protože teprve se o ní bude jednat právě ten příští týden, tak jsem tam udělal v podstatě pořád připravuji, který se nazývá Nejprve Ukrajina, potom Jalta 2, což jak vidíte, jak se teďka dál ten vývoj ukazuje, tak to odpovídá také skutečnosti. Takže pokud budete mít zájem, tak se zítra si je můžete pustit večer na Postele budoucnosti Zlatý věk nebo na Odysí, že? Případně na YouTube od 20 hodin. Takže pro dnešek děkuji za pozornost.
Aby věděli a nepsali mě, kde to mám uložený.
Ano, zítra, prosím vás, ano, to je ještě důležité vědět. Tento pořád, který dneska děláme, ty nedělní, ty jsou na Svobodném vysílači. Ten zbytek, najdete ty upoutávky u nás na naší webové stránce Posle budoucnosti Zlatý věk, a jinak to vysíláme normálně pod naší hlavičkou na YouTube a na Odysí. Ostatní pořady naše Poslu budoucnosti jsou jenom na Odysí, nejsou na YouTube. Kompas je i na YouTube. Takže tolik ode mne dneska a myslím si, že je to asi všechno, co Moskovou se dalo říct.
Takže technicky bychom mohli samozřejmě, pane inženýre, hlavně doporučit. Jděte na Odysí, zaregistrujte se tady tam a dejte si sledování samozřejmě Poslu budoucnosti a neutečou vám ani kompasy, ani otázky. Když víme, že teda Google, nebo jak vlastně YouTube patří Google, že ano, všechno je to propojený, a víme, že tam je zkrátka cenzura, když víme, že Facebook, že ano, Meta, Messenger a co tam ještě všechno mají a další, že jsou propojený, Instagram, a tam zkrátka ta cenzura je. Tak pojďte na to Odysí a dejte si tam tedy srdíčko, nebo já teď nevím přesně, jak ono to tam je ukázané, že bych se tady na to musel kouknout, co tam dá ten nějaký kanál, nebo pramen, aby jsme mluvili česky správně, informační pramen, dámy a pánové, abyste se na něj koukli, tak si tam dáte, zkrátka sledovat, a je to úplně jednoduchý, přijdou vám i oznámení dopředu o tom, že se bude vysílat, a o nic nepřijdete, a pak záznamy tam vždycky jsou, takže jako není nic jednoduššího, abyste dostali upozornění na mobil nebo na pracovní počítač, nebo kde to sledujete, kde tam jste přihlášeni, aby vám to chodilo, a pak už vám nic neunikne, ani živé, případně samozřejmě už vůbec ne, tedy pak záznamy, takže není co řešit. Poslové budoucnosti na Odysí, jděte tam, a fakt nemám nic jednoduššího, než vám doporučit tohle.
Pokud jde o svobodný vysílač, a já teď nevím, jestli se lidé normálně běžně dostanou bez problému jako na stránku svobodného vysílače, asi by měli, tak možná, že tam, oni tam jako zimně hledají ten odkaz vždycky tady na ten pořad, teď vole, jako, že to tam není a podobně a tak dále, Myslím si, že oni vědí, že to je každou neděli. Tak když tam budou mít jenom někde na tom svobodném vysílači jenom nějaký muster, na který si klepnou, aby se tam dostali, tak si myslím, že by to mělo být postačující k tomu, aby se v podstatě neopakovaly ty situace, kdy hodně lidí volá, mě pak jako volá kolegyně, že volí všichni k ní večer a teď, že tam bouřejí, že se nemůžou někam dostat a že to hledají a tak dál, no.
Tak. Když je samozřejmě čas, dámy a pánové, dám to do toho kalendáříku, ten proklik, ale ty stránky, ta hlavní stránka, třeba tady Svobodného vysílače nebo Studia Kadaň na Odyssey je furt ta samá, tak si dejte do oblíbené, kdy tam máte někde hvězdičku v počítači, máte to i v telefonu, tady dáte hvězdičku do toho příkazového řádku a uloží se vám to kam a jak potřebujete a nikdy o to nepřijdete, že ano? A je to furt to samé. Takže jako, a právě když už jste zaregistrováni a dáte sdílet, ať už teda sledovat, ať už Studio Kadaň, Svobodný vysílač samostatně, nebo Posly budoucnosti, tak říkám, už vám nic neunikne a automaticky vám to chodí. Není problém, jako jenom to, si to osvojit a zkusit to, no. Tak jenom takhle. Tak jo, pane inženýre, díky moc.
A díky za spolupráci. Mějte,
zítra sledujte Kompas.
No, některé věci se tam k ním ještě vrátím, bohužel dneska jsme se dostali na všechno, ale já bych řekl jednu věc, vážně posluchači, nelitujte toho, protože to hlavní teďka, to, co se děje, tak jsme poměrně dost zevrubně jako rozebrali a to je jako důležité to vědět, protože mě také píší lidé, kteří jako nevědí, nerozumí, teď se jim to plete a tak dál. Takže proto děláme ten cítější kompas, aby jsme to tam nějak jako lidem ještě znova, tak nějak jako v těch jednodušších konturách a posloupně tedy tak, jak to šlo, tak abychom to vysvětlili, aby teda lidé jak si se v tom orientovali a viděli, co se vlastně ve světě kolem nich děje a proč se to děje.
Tak.
Takže tak.
Tak jo, dámy a pánové. Takže. Děkujeme zatím za pozornost, děkuji panu inženýrovi. Těším se zase za týden, minimálně za týden. Jo, a ještě musím zmínit vlastně pozvání pro všechny, kdo to ještě nevíte, a teď mi to někam uteklo a nebudete to mít obrázkem. Tedy Sraz svobodného vysílače, moment, ať to přečtu, ať to tady neříkám z hlavy. Udělám tady poslední víkend, přelom únor, tady já vám to dám i obrázkem, teda když už jsem tady, šup, sobota 1.3., to je hlavně ten hlavní den, kdy bude ten celý program, je sraz tedy 1.3.2025 ve Strašicích u Rokycan, restaurace a penzion na poště Strašice je tady, takže 24. sraz moderátorů, hostů a posluchačů svobodného vysílače začíná, mělo by to ve 14:15 začít zajímavý čas u příležitosti tedy 11. výročí založení tedy svobodného vysílače, pan inženýr a samozřejmě vy další, počkejte, já vám to tady dám obrázkem, tak jste zváni. Přijďte, přihlašte se tady na stránkách mezi.svými.cz a můžete se na to podívat a tady se pak přihlásíte, anebo přímo je tady někde pak ještě, tady je přihlašovací údaje, takže se na to můžete kouknout. Jinak měli bychom tam být přítomně většina tedy moderátorů, kteří dorazí, počítám Pavel Hlávka a další, takže bychom tam měli být už teoreticky od pátku, nejhůře od večera, pak budeme samozřejmě odjíždět až v nedělu, to jenom abyste věděli, kdybyste se o to chtěli více zajímat, tak to tady můžu už si jenom hrát v obrázky, ale nic jiného tady není. No už a my budeme, dámy a pánové, pokračovat v krasojízdě, Simonka se mi zatím neozvala, takže asi nemá internet a my se teda koukneme provizorně, protože to ještě textově nemám zpracované celé na otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Fjakina a koukneme se tedy na nejčerstvější z 10. února, to aby jsme to věděli. Tak pane inženýre, děkuji zatím a přeji hezký večer a já to tady jdu nějak odpicnout a předělat a vrhneme se na další věci.
Taky díky za spolupráci posluchačům, za pozornost a budu se těšit zase příště na slyšenou. Díky, hezký večer.
Tak tež. Nuž dámy a pánové, co vám tam, já tam potřebuju jenom hodit nějakou písničku. Jenom písničku, takže vám tam dám tady slovanskou a dáme si třeba Ulietaj, Kukušku, Ulietaj, ne, dáme si tu krásnou lidovou, jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.